بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. จุดประสงค์ของบทบัญญัติต่างๆคือคำสั่งใช้หรือคำห้ามที่มีอยู่ในหลักการศาสนามีเป้าหมายที่เรามาได้รวบรวมจากตัวบทหลักฐานที่บ่งถึงเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าว่าอัลลอฮ์ที่บัญญัติเรื่องนี้เพราะอะไรอุลามะก็ได้รวบรวมไว้อยู่ใน5ประการเราคือศาสนาของเราเนี่ยถูกร่างมาเนี่ยเพื่ออะไรอุลามะฮ์ก็ประการแรกให้มุสลิมรักษาอนุรักษ์ซึ่งศีลธรรมของศาสนาประการที่สองให้มุสลิมรักษาซึ่งชีวิตของมนุษย์เขาก็ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นรักษาเรื่องศาสนาเนี่ยก็เรื่องละหมาดถึงชิ้นอุ่นทำฮัจญ์อันนี้เพื่อจะได้รักษาคุณสร้างของศาสนาที่ให้บุญนัสรักษาชีวิตเช่นอัลลอฮฺบัญญัติประหารชีวิตฆาตกรทำไมจะได้รักษาชีวิตของบรรดาผู้คนทั้งหลายถ้าไม่มีบทลงโทษที่รุนแรงเช่นนี้นะครับคนก็ก่อประมาทแล้วก็กล้าในการที่จะละเมิดชีวิตคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงการลงโทษประการที่สามให้บุรุษคือรักษาสติปัญญาเช่นอัลลอฮฺบัญญัติอัลลอฮฺบัญญัติห้ามดื่มห้ามขายสุราและคนที่ดื่มสุราศาสนาลงโทษให้เพี้ยน40หรือ80ครั้งสิทีนี่นั่นเป็นบทบัญญัติเพื่อรักษาสติปัญญาของบัญญัติมนุษย์สิ่งอบายมุข แล้วก็สิ่งต่างๆที่มันทำลายสุขภาพและสติปัญญาศาสนาก็ต่อต้านเพื่อรักษาสติปัญญาอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตมนุษย์ที่มีคุณภาพประการที่สี่รักษามารยาและจริยธรรมที่เขาใช้คำว่าให้มีหมายรวมดีหมายรวมสักแล้วอะ มารยาและจริยธรรมซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์เขาบอกว่าในเรื่องนี้ศาสนาได้บัญญัติหลายเรื่องเช่นศาสนาจำแนกระหว่างชายและหญิงเพื่อรักษาจริยธรรมของชายและหญิงจะได้มีศักดิ์ศรีของแต่ละฝ่ายศาสนาห้ามทำจินาแล้วก็ลงโทษคนที่ทำจินาเพี้ยนถึงขั้นอาจจะประหารชีวิตก็ได้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีอันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับมารยาทและจริยธรรมแล้วก็ประการที่ห้านะครับรักษาศักดิ์ศรีรักษาทรัพย์สินของมนุษย์เช่นศาสนาบัญญัติให้ตัดมือขโมยเพราะถ้าไม่มีบทลงโทษแบบนี้นะครับคนก็จะละเมิดทรัพย์สินเช่นกันและกันศาสนาห้ามกินริบาเพราะการกินริบานั้นเป็นการล่วงเกินหรือละเมิดสิทธิของคนอื่นโดยใช้หลักการค้าที่ไม่ยุติธรรมนะครับอันนี้เป็น5ประการนะครับที่เป็นวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติต่างๆที่ผมได้ร่วมต้นเรื่องนี้จะได้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าศาสนาอิสลามของเราย่อมมีเหตุผล แล้วในบทบัญญัติต่างๆในตัวบทบัญญัติในคำสั่งหรือคำห้ามนี่มีเหตุผลในตัวมันเราสามารถเข้าใจและตระหนักนะครับแล้วก็ให้เหตุผลในการปฏิบัติสิ่งของนี้ถ้าเรากลับมาถามตัวเราว่าขณะนี้เรากำลังเตรียมตัวจะได้ถึงค่ายผมได้ใช่ไหมถ้าเราจะพิจารณาวิจัยว่าค่ายมุสลิมทั้งเนี้ยเราได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายคือแนะนำหรือแนะแนวมุสลิมที่จะเริ่มชีวิตระดับใหม่ในชีวิตของตนเนี่ยให้เอาหลักการศาสนาอิทธิปฏิบัติในกิจวัตรชีวิตของตนเนี่ยตลอดจนแนวการศึกษาระดับสามัญทางสามัญให้ไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันนี้เราได้กำหนดว่าจะประสงค์แบบนี้แต่เราก็ต้องคำนึงนะครับว่าการกระทำของเรานี่ถ้าไม่มีการรับรองจากศาสนาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องศาสนาที่จะมีผลบุญแทนเราจะเริ่มกิจกรรมของเราด้วยการศึกษาว่าการทำงานของเราเนี่ยศาสนารับรองไหมศาสนาให้การรับรองไหมเป็นเรื่องที่ศาสนาเห็นด้วยไหมเมื่อเราตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแบบนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าการทำงานของเรานี่มันมีอะไรที่มันขัดกับหลักการศาสนาไหมมันมีอะไรที่มันถูกหลักการศาสนาบ้างถ้าถูกหลักการศาสนาไม่มีอะไรที่ขัดกับหลักการของศาสนาเราก็ต้องให้เหตุผลแล้วเราทำไมต้องทำทำไมต้องจัดค่ายทำไมต้องทำค่ายก็อย่าให้สรุปนะครับว่าการพูดแบบนี้มันดูเหมือนละเอียดอ่อนเกินไปไม่ใช่ครับมันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการทำงานของเราเรารวบรวมหรือเรียกร้องให้พี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ในสังคมร่วมอยู่ในสังคมของเราได้เข้าค่ายเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความรู้เราต้องการให้พี่น้องมุสลิมที่ขาดความรู้ที่ไม่มีประสบการณ์ที่อาจจะบกพร่องในเรื่องหลักการศาสนาบางประการต้องการให้เขาพัฒนาข้อบกพร่องตรงนี้นะครับจะได้ชีวิตของเขานี่บรรลุความถูกต้องของศาสนาเจตนารมณ์แบบนี้นะครับเราก็สามารถบอกว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของศาสนาคือรักษาศาสนารักษาศีลธรรมจริยธรรมอันเป็นศักดิ์ศรีของมุสลิมนะครับแล้วก็รักษาอะไรอีกรักษาชีวิตด้วยรักษาการรักษาชีวิตนี่ให้พี่น้องมุสลิมของเราในหลงทางออกจากศาสนาซึ่งอาจจะเป็นหลงทางสู่ความหายนะก็ได้มุสลิมหลายคนที่ไม่ได้ปกครองตัวเองด้วยหลักการศาสนาเนี่ยก็จะถูกดึงดูดไปสู่กระแสสังคมที่เต็มไปด้วยความหายนะหลายประเทศเป็นการรักษาสติปัญญาด้วยเพราะสิ่งอบายมุขนี่มันไม่ใช่เพียงเรื่องวัตถุที่จะทำลายสติปัญญาในเชิงรูปธรรมไม่ใช่สุราไม่ใช่ยาเสพติดอย่างเดียวแต่สิ่งอบายมุขนี่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมความคิดความรู้ที่มันทำลายหลักการศาสนาที่มันทำลายสติปัญญาในเชิงนามธรรมวัฒนธรรมตะวันตกกระแสนิยมของสังคมที่ไม่คำนึงถึงศีลธรรมเรื่องนี้ถ้ามันเข้าอยู่ในสมองพี่น้องมุสลิมของเรานี่ก็อาจจะทำลายสติปัญญาได้ฉะนั้นเราเห็นคนที่มองประเด็นด้วยสมองของซิโกล่านี่มันก็เป็นมุมมองที่ถูกทำลายเพราะเขามองด้วย เหตุผลทางวัตถุเหตุผลทางปัญญาเหตุผลทางความสุขที่ตนต้องการซึ่งมันขัดกับวัตถุประสงค์ของศาสนาอย่างสิ้นเชิงเราจะปกป้องพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยปกป้องสติปัญญารักษาสติปัญญาไม่ให้หลงไปตามกระแสนิยมเช่นนี้ที่ก็เป็นสิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของศาสนารักษาสติปัญญาเหล่านี้นะครับจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเราถ้าเรากำลังทำงานในสิ่งที่มันตรงกับวัตถุประสงค์นะครับก็ถือว่า เป็นหน้าที่ที่ศาสนาได้มอบหมายให้พวกเราได้ทำเพื่อปกป้องศาสนาทั้งปวงก็อย่ามองว่ามันเป็นเพียงค่ายมุสลิมไม่ใช่แล้วค่ายของเรามีสมาชิกจะเข้ามาร่วมกี่พันคนนะ30,000 คนไทยก็เรียก30,000แต่ฝรั่งอะไรก็เรียก30,000เนี่ยสมาชิกที่จะเข้ามาร่วม30 คนนะครับบางคนก็จะมองว่าแค่ค่าย30 คนแต่จะหาว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นโครงการใหญ่โตโปรดทราบนะครับว่ากิจกรรมที่สร้างอนาคตที่รุ่งเรืองของศาสนาอิสลามเริ่มต้นด้วยจำนวนแบบนี้ลูกศิษย์นบีที่เริ่มศึกษาศาสนากับนบีที่บ้านอัลอัรกอมอิบนุอบีลอัรกอมขณะที่ศาสนากำลังถูกเผยแผ่อย่างลับๆนะครับมันยังไม่เปิดเผยนะก็ประมาณนี้เนี่ย15 คน30 คน40 คนนบีได้รับสัตยาบันจากชาวมะดีนะห์ครั้งแรกก็เนี่ยประมาณ10-12 คนครั้งที่2ก็70 คนบัยอะตุลอักบะห์ครั้งที่2ก็70 คนนบีอพยพไปมะดีนะห์เนี่ยละหมาดครั้งแรกที่มัสยิดกุบาเนี่ยคนที่มาร่วมละหมาดเพียง40 คนแบบนี้เป็นต้นจำนวนศาสนาไม่แน่ก็ในมุมมองของศาสนานี่โลกทั้งหมดเลยคนที่ปฏิบัติชีวิตถูกต้องตามหลักการศาสนานั่นคือคนที่เรียกว่าคนที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาถ้าพูดในเชิงกฎหมายนะถ้าสมมติว่าเมืองนึงเขาทำธุรกิจเมืองนี้มีสมาชิกสัก1,000 คนนะ900 คนเนี่ยเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายไอ้100 คนทำธุรกิจถูกกฎหมายทรัพย์สินของ900 คนนี่นะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายถึงแม้ว่าเป็นจำนวนมากใช่ไหมเป็นจำนวนมากก็ตามแต่100 คนเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นจำนวนน้อยถ้าธุรกิจของเขาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยสังคมก็จะยอมรับในธุรกิจของเขาอันนี้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นว่าการกระทำต่างๆนี่ถ้ามันถูกต้องตามหลักการศาสนามีความเห็นชอบในมุมมองของหลักการของศาสนานี่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าก็จะเป็นโครงการที่มีคุณภาพและมีคุณค่ายิ่งถ้าเราได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเรานะครับเราก็จะเห็นในคุณค่าของโครงการนี้ประการแรกนะครับที่เราจะได้เป็นข้อสรุปในคำนำที่ผมได้กล่าวขั้นต้นเนี่ย1เราเป็นตัวแทนของศาสนาในการทำงานในการทำค่ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มบรรดาชนดาไม่ได้เป็นตัวแทนของคนหนึ่งคนใดไม่ได้แสดงเป็นลูกศิษย์ของคนหนึ่งคนใดล่ะถ้าเราตระหนักว่าที่เราทำนี่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาหลักสูตรที่เราจะใช้นี่เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาเราทำงานเพื่อศาสนาทำงานเพื่ออัลลอฮ์ทำงานเพื่อให้พระดำรัสของอัลลอฮ์สูงสุด ผมสามารถสรุปได้นะครับตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องพูดยาวแบบนี้ ผมสามารถบอกว่าพี่น้องทำงานให้มีอิคลาสบริสุทธิ์ใจแต่อันนี้คือข้อสรุปนะทำงานด้วยบริสุทธิ์ใจแต่ข้อสรุปเนี่ยความบริสุทธิ์ใจจะไม่เกิดขึ้นอย่างมีพลังถ้าหากเราไม่อธิบายว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำให้บริสุทธิ์ใจทำไมนี่ไงเราไม่ได้ทำงานเพราะเราต้องการผลประโยชน์เราไม่ได้ทำงานเพราะเราต้องการชื่อเสียงเราไม่ได้ทำงานเพราะเราต้องการมีเพื่อนเราไม่ได้ทำงานเพราะว่ามันเหงาไม่มันเบื่อหน่ายไม่รู้จะทำอะไรก็มาช่วยงานก็เหมือนกันเรากำลังทำงานที่ใหญ่ศาสนากำลังมอบหมายซึ่งงานสำคัญซึ่งงานที่มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติยิ่งถ้าเรารู้นะครับว่า งานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยที่จะทำนี่นะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะมอบให้เป็นตัวอย่างกับกลุ่มต่างๆที่น้องมุสลิมที่อยู่ร่วมอยู่กับสังคมของเรานี่ร่วมอยู่ด้วยกันในสังคมมอบงานชิ้นเนี้ยใครเนี่ยให้เป็นตัวอย่างว่าการทำงานศาสนาของสุภาพสตรีเนี่ยย่อมปฏิบัติได้กระทำได้ให้เป็นรูปธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมตามหลักการศาสนาอย่างไม่มีข้อบกพร่องเลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นอุปสรรคที่ท้าทายจริงๆนะครับในสังคมมุสลิมของเราโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนและก็คนที่ทำงานด้านศาสนาผมเห็นใจนะครับสังคมของเราเคยอยู่ในความงมงายเคยอยู่ในคือในมิติแห่งการทำงานที่มันมองไม่เห็นซึ่งบุตรบัญญัติที่อาจจะปฏิบัติยากหน่อยเพราะประเพณีหรือกระแสนิยมในสังคมทำให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติบุตรบัญญัติบางประการเรื่องนี้ผู้หญิงผู้ชายในมุมของมุสลิมบางคนเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อในมองของคนแม้กระทั่งคนที่ทำงานศาสนาในทางสังคมนะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ทำยากตรงนี้เราก็เคยได้ยินมาแต่เราได้เผชิญกับอุปสรรคและการท้าทายครั้งนี้และเราต้องการให้เห็นนะครับว่าการปฏิบัติและการศาสนาเนี่ยยุคนี้ยังทำได้ยังปฏิบัติได้ก็ลองคิดดูสิงานนี้ถ้าประสบความสำเร็จค่ายนี้ถ้าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับมันจะเป็นอุสวะฮัสนะเป็นสุนนะฮัสนะเป็นแนวทางอันดีที่จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเรียนแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันคือสุนนะฮัสนะในอิสลามฟะลาอัจรุฮะอัจรุมันอามิลบิฮาลันตุสซาอิกะมินอุดูริฮิมชัยอ์ใครที่ได้จ้างงานที่ดีคำว่าซุนนะห์นี่หมายถึงว่าหนทางที่จะให้ปฏิบัติสิ่งดีๆไม่ใช่ซุนนะห์นะดีนะซุนนะห์งานดีๆที่ศาสนาเนี่ยส่งเสริมอยู่แล้วเช่นศาสนาบอกว่าให้เผยแพร่อิสลามแต่ไม่ได้บอกว่าให้เผยแพร่ยังไงใช้อะไรถ้าคนแรกที่ไปบุกอินเทอร์เน็ตและใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ศาสนาคนอื่นก็เลยตามเขาทำงานศาสนาตามรูปแบบของเขาอีกคนแรกที่บุกเบิกกันนะจะได้ผลบุญของคนที่คนแรกที่ได้ทำตัวอย่างนี้นบีเลยบอกว่าจะได้ผลบุญของเขาและผลบุญของคนที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นคนริเริ่มเป็นคนบุกเบิกปฏิบัติคนแรกโดยที่คนที่ปฏิบัติตามอยู่นะก็ผลบุญเขาจะไม่ขาดไม่บกพร่องฉะนั้นแล้ว เราจะทำอะไรตรงนี้ที่จะให้งานของเราเนี่ยรู้ว่าคุยดีและประสบความสำเร็จผมก็จะขอแนะนำให้เราได้ประหนักถึงสองประการนะครับสองประการประการแรกอาการแรกคือเขาเรียกอะไรอ่ะอ่านภาษาอังกฤษป่ะเห็นไหม อภิชาติเป็นเชิญนะเชิญนะเขาเรียกว่าอุดมมกานะเขาเรียกอุดมการสาระเขาเรียกอุซูอะไรนี่อุดมการทางวิชาการหมายรวมว่าทำงานด้านศาสนาและเรามีพื้นฐานมีอุดมการที่จะสร้างความมั่นคงในการทำงานของเราอย่างไรมันอยู่ที่ความเชื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของเรามีอยู่3ประการที่เราต้องยึดปฏิบัตินะครับ3อย่างเนี่ยมันจะอยู่ในจินตนาการทำอะไรนี่นะในค่ายพูดอะไรในค่ายนี่ก็ต้องคำนึงถึง3ประการนี้ประการแรกอัตตอฮีดประการที่สองอัลติบาประการที่สามอัตตัลกียะห์สามอย่างนี้นะครับอุลามะเขาเอามาจากไหนสามอย่างนี้อุลามะเขาศึกษาบทบัญญัติต่างๆนี้ที่ศาสนาได้สอนไว้พื้นฐานของบทบัญญัติต่างๆนี่มันก็จะกลับสู่สามประการนี้อันนั้นก็คืออัตตอฮีดการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าสรุปว่าการที่จะให้คนคนหนึ่งนี่นะรู้จักพระเจ้าพระองค์เดียวพึ่งพระเจ้าพระองค์เดียวสนิทสนมกับพระเจ้าพระองค์เดียวท่านอะไรในค่ายพูดอะไรกับคนในค่ายนะก็คำนึงว่าคำพูดเนี่ยต้องให้คนนั้นนะคนที่เราคุยกับเขาเนี่ยยิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่จะให้เขาหลงผิดนี่คือตัวที่เอกภาพชีวิตของเขานี่นะไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งที่จะพึ่งพาในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆนี่นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเยาวชนของเราในเวลาเขาไม่พูดกี่นาทีนะพูดกี่นาทีสองชั่วโมงเยอะไปเยาวชนในชีวิตโดยเฉพาะวัยรุ่นนะเวลาเขาเครียดก็ทำอะไรฮะอะไรนะเวลาเขาเครียดก็คุยมือถือเลยนั่นแหละใช่ป่ะการพูดถึงเนี่ยหาคนคุยเลยใจคลายเครียดนะอันนี้เป็นตัวอย่างผมยกตัวอย่างนั่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งเคยชินที่วัยรุ่นหรือเยาวชนนี่เลยค่อนข้างระบาดในหมู่เยาวชนและเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามแล้วก็ถ้ามองลึกนะครับเป็นประเด็นที่อาจจะกระทบการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ศาสนาบอกว่าเครียดเรื่องอะไรนั้นให้ละหมาดให้ฮิกรุลละนบีทำอย่างนั้นกานะอิซาฮะซะบะฮุอัมรุนฟัลยะอ์อิลัศศอลาห์นบีจะเครียดมีปัญหาอะไรในชีวิตนั้นนบีรีบไปละหมาดนั่นแสดงว่าในชีวิตของนบีเนี่ยไม่มีใครที่เป็นที่พึ่งนอกจากอัลลอฮ์แต่ของเรามนุษย์นี่ไม่ใช่เวลาเครียดนี่ก็โทรไปหาคนแล้วปรึกษาเขาดิฉันไม่รู้จะไปหาใครแล้วฉันไม่รู้จะคุยกับใครแล้วฉันไม่รู้จะปรารถกับใครแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วนอกจากท่านแล้วท่านอยู่ไหนเนี่ยแล้วอยู่ไหนท่านคุยกับคนสมาชิกในค่ายนะคุยเรื่องอะไรก็ได้คำนึงว่าเราต้องการให้คนเข้าค่ายนี่นะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดอันนี้เป็นพื้นฐานนะบางครั้งเนี่ยเราพูดเรื่องสามัญสมมติว่านั่นแนวเรื่องวิชาจะเรียนอะไรอ่ะเรียนอะไรศึกษาอะไรจะเข้าคณะอะไรเราพูดเรื่องนี้มันเกี่ยวกับศาสนาไหมเกี่ยวกับอาชีพอะไรไหมมันไม่เกี่ยวแต่เราต้องเอาเรื่องเนี้ยที่เป็นพื้นฐานเนี้ยมาผูกพันกับประเด็นที่เรากำลังพูดยังไงเราก็บอกว่าเอ๊มีถามหน่อยเราจะศึกษาการเราจะเรียนรู้เราจะมีปริญญาตรีจะมีปริญญาโทปริญญาเอกเราจะศึกษาเพื่ออะไรเราต้องการอะไร ความรู้ที่จะสร้างความสุขในชีวิตของเรานี่คืออะไรแม้ว่าจะเป็นแพทย์เป็นวิศวกรรมจะเป็นอะไรก็ตามนะเราต้องคำนึงว่าถ้าความรู้ที่อัลลอฮ์ไม่รับรองอัลลอฮ์ไม่พอพระทัยนี่นะจะเป็นความรู้ที่ไร้ประโยชน์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาไว้อะอูซุบิกะมินอัยมินลายันฟะโอ้ Allah ขอความคุ้มครองให้ห่างจากให้ห่างไกลจากไอ้มูความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ไอ้มูที่มีประโยชน์ก็คือไอ้มูที่ทำให้เรานี่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาการศาสนาไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของ Allah سبحانه และ تعالى ความรู้ที่มีประโยชน์แม้ว่าจะเป็นความรู้ด้านสามัญก็คือความรู้ที่จะนำเราไปสู่ศีลธรรมนำไปสู่ความดีเราก็สอนบอกว่าเลือกคณะอะไรจะเรียนอะไรนั่นก็ต้องคำนึงว่างานนั้นความรู้นั้นปริญญาจะเป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่ความพอพระทัยต่อในสุขานุสัยอธิบายอย่างนี้นะเราก็ป้องกันว่าเออนักศึกษาที่จะมาจะไม่เรียนคณะศิลปะดนตรีหรืออะไรแบบที่มันเลือกที่มันจะสร้างมูลทินในชีวิตของชีวะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับในการที่จะผูกพันระหว่างเรื่องเตาฮีดการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ชีวิตของเรานี่นะต้องมุ่งสู่เป้าหมายเดียวผมเขาบอกว่าเทียบระหว่างคนที่ตั้งใจกับอัลลอฮ์กับคนที่สักการะต่ออัลลอฮ์เพียงแค่องค์เดียวนี่นะเขาบอกว่าจิตใจของคนที่สักการะพระเจ้าพระองค์เดียวสงบกว่าคนที่มีภาคีพระเจ้าเยอะเหลือเกินพึ่งพามากมายเหลือเกินเดี๋ยวก็จะตุคามเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เยอะท่านช่วงนี้ที่อีกหน่อยนี่จะตุคามอีกหน่อยนี่ก็มีมากกว่ามีบารมีสูงกว่าอีกหน่อยนี่ก็กลับเดิมซึ่งไม่มีความสงบในชีวิตของเขาแต่สำหรับมุสลิมที่รู้จักอัลลอฮ์พระเจ้าก็เป็นเยี่ยมเหมือนนั่นจิตใจเขาจะสงบมากเวลาเขานั่งมาเวลาเขาจิตรู้ว่าเวลาเขาทำอะไรเขามุ่งมั่นแม้กระทั่งชีวิตของเขาเนี่ยเขาทำงานทำอะไรก็คำนึงถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวเขาไม่ขโมยเขาไม่รับสินบนอีกเพราะเขาคำนึงถึงอัลลอฮฺสุภาโนวาตาอะไรอย่างเดียวเขาทำการบ้านเขาดูหนังสือขยันจะได้มีคะแนนสูงเพื่ออัลลอฮฺอย่างเดียวนะเป้าหมายมันจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวนะครับนั่นคือนั่นคือตัวฮีทพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับแม้จะต้องสำหรับใครสำหรับที่เลี้ยงที่จะทำงานในค่ายหรือคนที่เราจะอบรมเขาเนี่ยเราก็ต้องให้คำนึงถึงประเด็นนี้ตัวที่ประการที่สองอิติบาอิติบาคือการปฏิบัติการเรียนแบบการมีผู้นำอิติบาซึ่งนี้มันลึกซึ้งหน่อยนะขออธิบายอย่างนี้คือบรรดานักวิชาการปราชญ์เขาสอนในเรื่องนี้คนละคนบอกว่าเราต้องมีคนผู้นำที่ต้องปฏิบัติการคนเดียวคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนฉะนั้นเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยเตาฮีดหมายถึงว่าเตาฮีดมุรซิลให้เอกภาพแด่คนที่ส่งสารทูตต่อเนาะมีต้นเตาฮีดต่อเนาะสองเตาฮีดอันมุรซิลให้เอกภาพแด่คนที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์ก็คือท่านนบีหมายรวมไม่มีผู้นำไม่มีใครที่จะเชื่อฟังในเรื่องศาสนาในการแนะนำชีวิตในการที่จะเป็นตัวอย่างของชีวิตนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นเรื่องที่สอนง่ายกับปฏิบัติการที่เลี้ยงก็ต้องจะหนักในรูปในเรื่องนี้ประเดี๋ยวต้องจะหนักแต่จะสื่อสารให้คนในค่ายเข้าใจเรื่องนี้ยังไงนี่คือศิลปะเราบอกว่าวิทยากรที่เลี้ยงในค่ายนะจะเป็นคนที่อยู่เบื้องบนคอยดูแล สมาชิกในค่ายนะคนที่เข้าค่ายเนี่ยเวลาเขารู้สึกสมมติว่าเขารู้สึกว่าอยากรู้อะไรสักอย่างเขาจะถามเพื่อนเดี๋ยวจะถามพี่เลี้ยงเขามองข้างบนนะคำถามของเขาว่าเรื่องนี้ศาสนาว่ายังไงที่คำถามของเขาอ่ะนะเขาอยากจะรู้ว่าหลักการศาสนาแนะนำยังไง แต่ในลึกๆกันนะในลึกๆทุกคนที่ถามคนที่อยู่ข้างบนนะแม้ว่าจะเป็นพ่อจะเป็นพี่จะเป็นแม่จะเป็นครูบาอาจารย์เขาต้องการคำตอบที่เป็นถ้อยคำวันนี้เราการศาสนาว่าอย่างนี้แต่ในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขามองถึงคำตอบฉะนั้นได้ว่าคนไปถามนักวิชาการว่าบุหรี่ฮารามหรือไม่ฮารามนักวิชาการก็ตอบอย่างนี้ฮารามสมมติว่าบุหรี่เนี่ยฮารามคนถามก็ว่าไงมันสวนทางเลยใช่ไหมพี่อยากจะบอกว่าคือพี่เลี้ยงเป็นตัวอย่างของการอบรมของศาสนาเนี่ยที่เราจะสื่อสารให้เขาตัวอย่างที่มีอยู่ในพี่เลี้ยงนี่นะคำว่าพี่เลี้ยงนี่ในภาษาตัวนี้ค่อนข้างไม่มีเลยภาษาอังกฤษไม่มีคำเนี้ยคำศัพท์เนี้ยไม่มีเป็นคำศัพท์ที่เหมาะมากนะครับสำหรับตำแหน่งและบทบาทคือพี่เลี้ยงจะเป็นเป้าหมายของอะไรนี่คนที่รับการอบรมนะเขาก็จะมองถึงพี่เลี้ยงว่าเป็นตัวอย่างในเชิงปฏิบัติหลายอย่างแม้จะตั้งสิ่งเล็กน้อยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ต้องคำนึงเราจะทำยังไงให้เขามองถึงเรื่องศาสนามองถึงหลักการที่เราบอกเขาที่เราสอนเขาเนี่ยว่าดูเหมือนว่ามันน่ารักน่ารักเช่นแต่พี่น้องคงรู้ว่าผมสอนเรื่องการคุมฮิญาบนี่โดยเฉพาะเรื่องคุมหน้านี่ผมไม่ได้ลังเกียจนะผมก็เสนอสองทัศนะอีกทัศนะอย่างนี้ทัศนะอย่างนี้ทุกทัศนะจะมีหลักฐานส่วนผมไม่เห็นน้ำหนักไหนน้ำหนักอันทัศนะแค่นี้เราก็ควรเสนออย่างนี้เราก็ควรเสนอคือผมมองว่าเรื่องคุมหน้านี่นะมันเป็นการเผชิญกับอุปสรรคหลายประการในสังคมถ้าคนที่จะคุมหน้าไม่พร้อมนะมันจะลำบากมันจะเกิดปัญหามากกว่าประโยชน์ที่จะได้จากการคุมหน้าเพราะฉะนั้นใครที่จะคุมหน้าเนี่ยต้องตัดสินใจเองต้องตัดสินใจอย่าให้เขาคุมหน้าเพราะเขาเห็นว่าคุมหน้าแล้วพี่คุมหน้าแล้วก็มันรู้สึกสบายใจมันไม่ใช่บางครั้งในคุมหน้าแล้วก็จะลำบากนะคุมหน้าแล้วจะลำบากที่เขาจะตัดสินใจนั้นเขาตัดสินใจเองพี่อยากจะบอกว่าคำสั่งของศาสนาเนี่ยเราจะสื่อสารจะสอนให้เขารับทราบเลยนะให้ดูเหมือนว่าหลักการศาสนานี่มันน่ารักเพราะอะไรเพราะพี่เลี้ยงเนี่ยเสนอหลักการศาสนาให้เขาปฏิบัติตามสิทธิบ้างปฏิบัติตามผู้นำที่ได้สอนได้เทศนาได้แนะนำสัจธรรมจากอัลลอฮ์นี่นะเขาดูว่าหลักการเนี่ยถูกเสนออย่างน่ารักอยู่ที่คนเสนอหลักการศาสนาบางคนเนี่ยนะครับอาสื่อไม่ดีสื่อไม่ไพเราะสื่อไม่สวยงามทำให้คนดูหลักการศาสนาว่ามันกระด้างหรือรุนแรงหรือไม่สะดวกทำให้การปฏิบัติศาสนกิจนี้ไม่สะดวกฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพัฒนาศักยภาพของเราเวลาพูดอะไรกับใครเนี่ยเรื่องศาสนาโดยเฉพาะนี่เราต้องคัดเลือกถ้อยคำคัดเลือกเหตุผลสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องสำนวนนี่ไม่ต้องคำนึงมากนะครับพูดนี่ให้ออกจากใจนะเป็นสำคัญมากพูดนี่ออกจากใจให้ออกจากความรู้สึกจริงๆนั่นประการที่สองพูดให้มีเหตุผลให้มีเหตุผลเยาวชนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาก็ไม่ฟังไม่ฟังและการศาสนาปัจจุบันนี้เนี่ยต้องการให้คนเข้าใจเหตุผลของศาสนาเราจะบอกกับมุสลิมบอกว่านี่เธอจะทำงานจะศึกษาจะเรียนรู้ก็เตือนด้วยนะเรื่องโทรศัพท์เรื่องมือถือเรื่องคุยกับแฟนเรื่องมีแฟนเรื่องมีผู้ชายในสังคมอันนี้มุสลิมทำไม่ได้แล้วทำไมเราจะบอกเหตุผลธรรมดาเหตุผลธรรมดาโอ้ยทำอย่างนี้มันผิดหลักการศาสนานะเพราะนบีไม่ให้ปะปนผู้หญิงตัวนี้เป็นการธรรมดา แต่ค่ายมุสลิมะของเรามีเรากำลังอบรมแนวมุสลิมะที่จะเป็นตัวอย่างที่จะเป็นสิ่งสำคัญในสังคมในอนาคตถ้าเหตุผลธรรมดาแบบนี้นี่นะไม่เพียงพอไม่ได้บอกว่าไม่ใช้ได้ใช้ไม่ได้หรอกเปล่าใช้ได้แต่มันไม่พอเราต้องบอกเขาว่าการที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ประวัติของเราไม่ดีมันจะทำให้ภาพพจน์ของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่ดีมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่สงบมันจะทำให้สมาธิในการทำงานเพื่อสังคมเพื่อศาสนาเนี่ยไม่สงบไม่ดีไม่มั่นคงมันจะทำให้ความเรียบร้อยของชีวิตของมุสลิมที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของศาสนาสอนเขาว่าทำแบบนี้จะให้เราไม่มีข้อแตกต่างกับมุสลิมคนอื่นคนอื่นที่มีแฟนมีโทรศัพท์กับผู้ชายมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่แตกต่างอะไรเลยแต่เรากำลังสร้างมุสลิมที่มีคุณภาพเรากำลังสร้างเราต้องการมุสลิมที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อศาสนาเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของมุสลิมที่เราต้องการต้องการเกรดเอต้องการเกรดสูงเกรดที่มีคุณภาพสูงเกรดที่มีคุณภาพสูงก็ต้องขัดกันสิ่งต่างๆมุ่งสิ่งต่างๆที่มันทำลายคุณภาพเหล่านี้นี่คือเหตุผลตัวอย่างนะครับที่เราจะพูดกับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมอบรมในค่ายนะใครตรงที่เกี่ยวกับพักนี่แล้วก็ผมไม่ดูคุยกับเด็กๆกันแล้วบอกว่าดูทำไมว่าพอเข้าคุกคีกับเยาวชนเข้าคุกคีกับเยาวชนแต่มักจะพูดเรื่องนี้พอก็อบรมผู้ชายก็บอกว่าอย่าคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงนะถ้าอบรมผู้หญิงก็อย่าคุยโทรศัพท์กับผู้ชายนะแต่เป้าหมายที่เราต้องการนะเยาวชนผู้หญิงผู้ชายของเราเมื่อไหร่จะพิชิตพักซออันนี้ยังพูดไม่ได้เพราะยังพูดในระดับอนุบาลอยู่ว่าอย่าคุยโทรศัพท์ระหว่างกันนะผู้หญิงผู้ชายกันแล้วเมื่อไรจะพูดคุณสมบัติของคนที่จะพิชิตอักษรของคนที่จะปฏิรูปสังคมของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เรากำลังตั้งวัตถุประสงค์คือวีรบุรุษที่จะฟื้นฟูธรรมอิสลามแต่เรากำลังพูดในเรื่องเล็กๆที่ต้องการอบรมระดับชั้นต่ำเลยเนี่ยว่าให้ขจัดสิ่งมลทินสิ่งมลทินสิ่งเลวร้ายชั่วร้ายที่มันล้อมสังคมของเราถ้าเราจะทำงานเพียงแค่นี้ตลอดนะโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพต่อไปนี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพูดกับรุ่นน้องๆหรือคนที่จะร่วมค่ายเนี่ยบอกว่าเหตุผลของเราเนี่ยให้เป็นเหตุผลที่แบบว่าอื่นระดับไปเป็นเหตุผลที่มีคุณภาพหน่อยเราปลูกฝังให้เขาละทิ้งสิ่งเลวร้ายโดยให้เขาคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติในอนาคตเราจะสอนว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาเป็นลูกศิษย์ของนบีเขาเป็นลูกศิษย์ของอาอิชะเขาเป็นลูกศิษย์ของอัสมาที่ช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนอพยพนี่เอาผ้าตะกอนเขาจะมีผ้าที่รับหรือผูกสรรพสิ่งต่างๆหรือเสบียงที่พาไปเนี่ยเขาก็เอาผ้าของนางเนี่ยมาฉีกแล้วก็ผูกเสบียงของนบีกับอื่นจึงนบีเรียกว่าให้ใช้อาวาสตุ้มนี้ต่อไปคือที่สลักเสียสลักส่วนหนึ่งจากเสื้อผ้าของนางฉีกให้นบีจึงให้ใช้อาวาสตุ้มนี้ต่อไปตัวอย่างของเราเนี่ยมีอัสมามุซัยบะห์บินตุฮาริซซัยนับบินตุญะฮชที่ตัวอย่างเราเป็นลูกศิษย์ของพวกนี้เนี่ยคือใครพวกนี้คือคนที่สร้างอารยธรรมอิสลามสร้างอนาคตของอิสลามสร้างความร่มเย็นของอิสลามนะครับเราปรึกษาว่าเขาต้องมุ่งให้ตัวอย่างของเขาเนี่ยเป็นภาพเห็นนะครับในจินตนาการว่าเราเนี่ยต้องการเป็นแบบนี้เราต้องการสร้างครอบครัวแบบครอบครัวสหายเนี่ยเราต้องการสร้างคุณแม่แบบ บแบบใครแบบแย่จุดแย่ใครอารมณ์ชอบอารมณ์ชอบที่ได้เสียสละรักษาความมั่นคงของครอบครัวของงานถึงขั้นที่ลูกเสียชีวิตเนี่ยลูกเสียชีวิตและข้ากลับมาจากทำงานแล้วไม่ยอมบอกพ่อเนี่ยว่าลูกเสียชีวิตพ่อถามว่าลูกเป็นยังไงป่วยอยู่แล้วถ้าเป็นยังไงก็บอกว่าสงบแล้วสงบนี่หมายถึงว่าเสียชีวิตแล้วไม่ยอมบอกว่าเสียชีวิตนะครับจะได้พ่อเนี่ยไม่เครียดมาบอกอีกวันนึงนะครับตัวอย่างต่างๆเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างต่างๆในหมู่ซอฮาบะห์หรือซอฮาบียะห์เนี่ยนะครับน่าจะมาเป็นตัวอย่างระดับคำพูดและเหตุผลของเราเนี่ยให้คนที่มาร่วมค่ายของเรารู้ว่าเขาเนี่ยจะเรียนแบบใครก็จะปฏิบัติตามใครค่ายคนทั่วไปเนี่ยเวลาเขาทำกิจกรรมมันเขาเอาอะไรพูดรู้ไหมถ้าเราดูนโยบายของสื่อมวลชนเนี่ยโดยเฉพาะในเชิงบันเทิงสิ่งที่มันดึงดูดเยาวชนคืออะไรดารานักร้องนักบอลก็จะเห็นปกวารสารต่างๆนี่ก็เต็มไปด้วยภาพพวกนี้มันเป็นศิลปะในการทำงานนะฉลาดเหมือนกันนะฉลาดในวารสารนี่มันมีเศรษฐกิจมีธุรกิจเงินเป็นล้านล้านนะข้างในเนี่ยแต่มันเต็มไปด้วยภาพดาราทำไมเขาต้องการให้สังคมเนี่ยมีจินตนาการนี้มันเต็มไปด้วยภาพของคนที่สามารถจูงเขาไปสู่อารยธรรมที่มีหน้าตาอะไรสักอย่างที่เขาต้องการคนมุสลิมเรานี่ต้องคุมฮิญาบมุสลิมเนี่ยต้องคุมฮิญาบชีวิตต้องเรียบร้อยต้องมีแยกผู้หญิงผู้ชายต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่เวลาจิตใจของเขาเนี่ยเห็นดาราคนหนึ่งไม่คุมฮิญาบมีแฟนดื่มเหล้าอ่านประวัติของเขาเนี่ยทำอะไรกับอะไรนี่หลายอย่างจิตใจของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าจิตใจของเขาจะรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้เนี่ยน่าอยู่เหลือเกินอันนี้วัยรุ่นทั่วไปเขาก็อาจจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมนั่นคือวัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนที่ต้องการดึงจินตนาการของเยาวชนเนี่ยให้อยู่กับสิ่งที่มันภาพคือภาพรวมแต่มันภาพที่สร้างความสุขกับจิตใจทำไมเพราะเป็นกระแสสังคมนิยมแบบนี้เวลาเขานึกถึงเรื่องแบบนี้อยากเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะสังคมสนับสนุนเยาวชนมุสลิมเรานี่ไม่มีใครจินตนาการอยากจะแต่งตัวเหมือนผู้หญิงไอชาเหลือเกินมีใครคิดแบบนี้ไหมอยากจะแข็งแรงเหมือนนาซีบ้าจะได้ปกป้องนบีนี่นบีในสงครามมุฮัมมัดนาซีบ้านี่ถือดาบแล้วต้องปกป้องนบีอยากจะทำเหมือนนาซีบ้ามีใครคิดแบบนี้ไหมไม่มีใครคิดแบบนี้ก็เพราะสิ่งของเรากิจกรรมของเรานี่ไม่ได้ตั้งตัวอย่างให้เขาจินตนาการและสังคมไม่นิยมแต่ในค่ายเรามีโอกาสสำคัญที่สุดในค่ายนี่นะนอกจากว่าเราจะเสนอตัวอย่างให้เขาจินตนาการจะได้เรียนปฏิบัติตามเราต้องตัดความสัมพันธ์ระหว่างคนในค่ายนี่กับในสังคมเพราะฉะนั้นแนะนำว่าที่เลี้ยงตอนเข้าแรกๆกันนะในค่ายรบบานียะที่ผมได้สอนได้อบรมเยาวชนเนี่ยผมจะเริ่มบรรยายครั้งแรกเนี่ยเรื่องอัตตะฮ์ลิยะตะฮ์ลิยะไปว่าหลุดมนทินแล้วผมจะใช้สำนวนว่าเรามาค่ายเนี่ยเราเป็นคนชนิดหนึ่งมีองค์ความรู้องค์ประสบการณ์องค์ประกอบหลายประการเนี่ยทั้งหมดนี่คือมนุษย์คนนี้ชีวิตคนนี้คนนี้ดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้ ต่สิ่งที่เราต้องการรู้ว่าหลังจากค่ายเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดีกว่าก่อนเข้าค่ายนี่เราต้องสอนอย่างนี้ก่อนเข้าค่ายเนี่ยเราเป็นยังไงอาจจะดีอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ที่แน่นอนนะเราอยากจะออกจากค่ายนี้ได้ดีกว่าเดิมแม้ว่าตะก่อนนั้นดีนะถ้าออกจากค่ายนี้ก็ต้องดีกว่าถ้าตะก่อนนั้นเลวต้องออกจากค่ายเนี่ยไม่เลวแล้วต้องดีฉะนั้นเราบอกว่ามาค่ายนี้เราต้องเกิดใหม่เกิดอีกครั้งหนึ่งเกิดใหม่เหมือนทารกเกิดใหม่นี่มีมนต์ถิ่นไหมไม่มีความรู้ที่เคยรับมานี่นะทิ้งไปก่อนเพราะในค่ายเนี่ยเราจะร่างองค์ความรู้องค์ประสบการณ์องค์ประกอบต่างๆที่จะเป็นคุณสมบัติของคนไข้เนี่ยเราจะร่างใหม่สร้างใหม่สิ่งที่มันถูกต้องเราบอกว่าถ้าจะอาจจะที่ถูกต้องที่เคยเรียนมาถูกต้องก็ไม่เป็นไรถ้ามันถูกต้องก็เอามาเสริมแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องนี่ก็ขจัดไปแต่เราต้องการให้คนในค่ายนี่นะมีความพร้อมที่จะรับข้อมูลเราบอกว่าเกิดใหม่นะอย่างนี้เนี่ยเราต้องเกิดใหม่เรายังเป็นทารกเป็นเด็กที่ต้องการความรู้ที่จะปรับชีวิตของเราให้ดีกว่าเดิมเราอาจจะเข้าใจว่าเรียนหรือศึกษาในคณะโน้นคณะนี้มันจะดีเรียนวิชาโน้นวิชานี้มันจะดีแต่ที่เรียนจะบอกว่าคิดให้ดีนะสิ่งที่จะเป็นการดีในชีวิตของเราเนี่ยอาจไม่อยู่ในวิชาที่เราไม่กลัวมันดีก็ได้อาจมันอาจจะอยู่ในวิชาที่เราเกลียดก็ได้แล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีนี่เนี่ยเราจะสอนในค่ายเนี่ยเราจะคิดยังไงจะเข้าใจยังไงเราจะวางแผนในชีวิตของเรายังไงจะได้เป็นคนดีในอนาคตประการที่สามที่เป็นพื้นฐานนะต้องบอกว่ามีตัวให้มีติบ้าตะเกียบตะเกียบคือขัดเกลาเกิดใหม่แล้วเราจะใส่อะไรอ่ะเรามีสมองมีจิตใจพร้อมแล้วที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะใส่อะไรตะเกียบนี่มาจากยักษ์ยักษ์นี่ก็คือยักษ์ตาคือยักษ์นี่แปลว่าความบริสุทธิ์ตะเกียบขัดเกลาให้จิตใจบริสุทธิ์ให้สมองบริสุทธิ์ให้ชีวิตเนี่ยบริสุทธิ์الله سبحانه وتعالى ديبه وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها دونان والله شكرا سبقام شمرة سنكم في خطلاو في التايتوين لكرا سبقام هنا سنكم في تمامي في التايتوين خوني تبتم دي منتين دي فانتو رأي تنتان في ساسنا تنتاني กิจกรรมทุกกิจกรรมในชีวิตของเราเนี่ยนะมุ่งสู่ความบริสุทธิ์แม้แต่เรื่องละหมาดเพราะมีการละหมาดที่สร้างมลทินมีคนละหมาดเนี่ยนะจะได้บาปทั้งนั้นมีละหมาดนะใช่สิ่งที่คนที่โอ้อวดคนที่มีเรียนนั่นจะได้บาปอาจจะทำชีวิตที่ทำให้ไอ้บาดาของเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นหนทางไปสู่สวรรค์เนี่ยจะเป็นหนทางไปสู่นรกก็ได้ละหมาดนี่อาจจะบาปละหมาดแล้วได้บาปแต่เราอยากจะให้แม้กระทั่งเรื่องศาสนกิจและเรื่องดุนยาเรื่องวัตถุเรื่องโลกนี่นะครับมันเป็นการขับเกลาจิตใจของสมาชิกของเราเราจะสอนว่ากิจกรรมของเราเนี่ยที่เราจะสอนน้องนี่นะเราจะสอนว่าทำยังไงให้การทำงานในค่ายเนี่ยให้การอยู่ในค่ายเนี่ยเป็นการสร้างความสบายใจความสงบกับจิตใจของเรานี่เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องอธิบายต้องชี้แจงว่าน้องทำไมต้องละหมาดสมมติจะทำกิจกรรมจะพูดคุยเรื่องละหมาดตั้งคำถามน้องทำไมต้องละหมาดคำตอบก็จะตอบหลายประการบางคนจะตอบก่อนละสั่งเราละหมาดจะได้ขัดเกลาจิตใจเราละหมาดจะได้มีความสงบคำตอบนี้ก็อาจจะมีแต่จะให้เขาสัมผัสอย่างนี้ว่าการละหมาดเนี่ยการละหมาดเนี่ยนะมันมีความสามารถที่จะขัดเกลาจิตใจของเราจริงๆทำยังไงในค่ายนะเราก็จะละหมาด ปัญหาว่าจะมีคนไม่ละหมาดจะยุ่งกันเป็นอันว่าจะละหมาดเสนอเขาอย่างนี้บอกว่าสมมติว่าในใจของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยมีอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ดีไม่รู้อ่ะสมมตินะมันเป็นปัญหาที่มีเยอะนะครับในสังคมของเราสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาอันนี้เรายกตัวอย่างเราไม่ต้องคือเราไม่ต้องให้สมาชิกในใต้นี้มาสารภาพเขามีอะไรที่มันไม่ดีมันเลอะเทอะเลยไม่ต้องสารภาพนี้เรายกตัวอย่างให้เขาแต่ก็สมมติว่าในชีวิตของเราในงานที่ไม่ดีเช่นผู้หญิงชอบผู้ชายไม่ดีแล้วรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีสมมตินะอาจจะมีขนาดให้เขาดูว่าในชีวิตของเขาเนี่ยมีอะไรที่มันไม่ดีแล้วเขายังเลือกไม่ได้ยังขัดจับไม่ได้โอ้คนเนี่ยก่อนละหมาดสมมติว่าจะละหมาดดูพุทธหรือจะละหมาดวันเนี้ยใช้กี่วันนะคิดหนึ่งสมมติว่าจะละหมาด5 วันวันเนี้ยตั้งแต่เริ่มค่ายจนถึงสุดท้ายนี่นะทุกเวลาละหมาดนี่นะเราจะขอให้การละหมาดของเราเนี่ยให้อัลลอฮฺสุภาและอุตตาและได้ขจัดด้วยการละหมาดเงียบว่าการละหมาดนี่จะเป็นการบำบัดนะครับบำบัดการละหมาดจะขจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกจากชีวิตของเราและฝึกตัวเองอบรมตัวเองว่าทุกเวลาในการละหมาดคำนึงถึงเรื่องนี้ว่าจะละหมาดนี่เราขอดุอาในละหมาดนี่โอ้อัลลอฮฺขอให้แนะนำให้ทางนำในการที่จะจัดการปัญหานี้ตามเจตนารมณ์อันดีที่พระองค์ทรงประสงค์ที่ต้องการให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้เป็นคนดีได้เป็นเบาได้เป็นมุกมีหน้าที่รักพักดีต่อพระองค์ไอการละหมาดแต่ละครั้งนี่นะที่เลี้ยงก่อนพยายามกระชับพยายามถามดูเออละหมาดดีไหมละหมาดตามวัตถุประสงค์ไหมและการละหมาดนี่แต่ละครั้งนี่นะครับทุกคนเนี่ยในค่ายนี่ก็จะไม่ละหมาดธรรมดาละละหมาดโดยคำนึงว่าการละหมาดนี่มันจะมีหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของเราบางคนก็อาจจะประสบความสำเร็จเพราะการละหมาดนี่ทำให้เขานี่ได้นึกได้เข้าใจอะไรเยอะนะครับเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตของเขาเนี่ยแต่บางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้ที่เราก็แนะนำเขาว่าไม่เป็นไรต่อไปนี้เนี่ยในชีวิตของเราเราต้องพยายามขัดเกลาจิตใจของเราด้วยการละหมาดอันนี้ตัวอย่างที่จะให้เห็นว่าและการศาสนาของเราเนี่ยนะต้องมีบทบาทในการขัดเกลาจิตใจของเราเช่นเดียวกันนะครับการที่เรามาอยู่ในค่ายมีกิจกรรมอะไรที่เราทำเช่นเรามีอะไรละเล่นหรือมีสร้างความสนุกสนานนี่เราต้องตั้งคำถามจะก่อนนั้นเคยเข้าค่ายและที่อื่นแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกับพี่เลี้ยงก็ถามเขาบอกว่าเรามาเที่ยวทำไมเที่ยวแต่คนที่ไปเที่ยวนี่มีแต่คนที่มีคราวเที่ยวทำไมตกเคร่งไปเที่ยวทำไมไม่อยู่ที่เราดีกว่ามาเที่ยวทำไมก็เรามาเที่ยวขัดเกลาจิตใจของเราสร้างความสนุกสนานจะได้มีจิตใจสงบกลับไปทำไมมาแล้วต่อทำไมเขาบอกว่าจิตใจนี่มันก็ไอการที่จะเบื่อการที่จะไม่สนิทสนมกับการทำไมบางแล้วมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนั้นท่านนบีก็เคยบอกกับซอฮาบะห์ว่าอาวาซาช่วงนึงทำอย่างนี้ช่วงนึงไอบาดะห์ช่วงนึงก็อยู่กับดุนยาได้นั้นถ้าเราเที่ยวเนี่ยเราตั้งใจว่าการที่เราสร้างความสนุกสนานชั่วคราวมันไม่ใช่จิตจังหวะมุสลิมไม่ต้องการให้สนุกสนานตลอดเวลาตลอดชีวิตฉะนั้นในกิจกรรมของมุสลิมเนี่ยไม่มีอะไรที่บังคับเขาต้องดูทีวีทุกวันแต่บางคนเนี่ยขาดไม่ได้ตอนนี้ห้องรับแขกก็ต้องมีเครื่องหนึ่งห้องนอนก็ต้องมีเครื่องไปที่ทำงานเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีแล้วไปที่ไหนก็ต้องมีไปร้านน้ำชาก็มีร้านกาแฟก็มีร้านอาหารก็ต้องมีเพราะชีวิตของคนบางคนเนี่ยขาดทีวีไม่ได้แต่สำหรับมุสลิมไม่มีอะไรที่บังคับเขาต้องคือต้องสนุกสนานตลอดเวลาเปล่าบางครั้ง เราลำบากใจเราเครียดหรือเราประสบความไม่สบายใจในเรื่องต่างๆที่เรากำลังทำงานอยู่แต่เราอาจจะมีความสุขก็ได้คนที่ทำงานเพื่อศาสนาเพื่อสังคมจนกระทั่งสุขภาพเนี่ยทรุดลงเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขก็ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อรับวะฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยกลับบ้านท่านหญิงคอดีญะห์ก็บอกกับท่านนบีบอกว่าอย่างนี้พักผ่อนเถอะนบีก็เลยตอบท่านนบีบอกว่าเมื่อบอกว่าดุนังมียาคอดีญะห์เวลาพักผ่อนเนี่ยเวลานอนหลับเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วไม่มีเวลาแล้วนั่นคือสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำให้ท่านนบีรู้สึกว่าเวลาของนบีเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรรมสิทธิ์ของเขาแล้วเราจะสร้างความรู้สึกอย่างนี้กับน้องๆของเราอย่างไรเราจะให้เขารู้สึกให้เขาคำนึงให้เขาตระหนักนะครับว่ารูปร่างของชีวิตเนี่ยของชีวิตของมุสลิมที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประชาชาติทั้งหลายเนี่ยหน้าตาของชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนชีวิตคนอื่นคนอื่นเนี่ยดูละครฮะสนุกสบายใจแต่มุสลิมของเราเนี่ยทำงานเรื่องศาสนาไปแก้เรื่องศาสนาโทรไปหาเพื่อนคนนู้นจะได้ให้เขาปรุงยาโทรไปหาคนนี้จะได้ละหมาดโทรไปหาคนนั้นจะได้เลิกกับผู้ชายคนนั้นทำงานเพื่อศาสนาแบบนี้เนี่ยเขามีความสุขอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งเนี่ยก็เกิดมุขอีกนะไม่สบายใจนะเราอยากจะสร้างจิตใจแบบนี้นี่คือตัสกียะเพราะการขับเราจิตใจของบรรดามุสลิมของเราเนี่ยคือการที่เราจะสร้างจิตใจที่มีประโยชน์กับศาสนาและสังคมทำไมรู้ไหมเพราะจิตใจที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับที่เรายอมรับว่าจิตใจบริสุทธิ์ที่สุดคือจิตใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์พวกนี้ก็บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะเขาทำงานเพื่ออิสลามเพื่อประชาชาติเขาทำงานเพื่อศาสนาทำงานเพื่อให้พระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งฉะนั้นอุลามะฮ์เขาบอกว่ากิจกรรมอะไรที่มันสูงส่งที่สุดญิฮาดใช่ไหมญิฮาดนี่มันคืออะไรคือการศึกษาเสียใจนั้นมันหลายระดับแต่คนที่เสียใจละชีวิตของอุทิศชีวิตนี้ให้อัลลอฮ์แล้วนั่นแหละที่รวมศาสนาอิสลามอยู่เบื้องบนที่สุดไม่มีอะไรที่มันเหนือกว่าการที่เราเสียใจละเวลาเสียใจละความสุขวันนี้จะสนุกสนานจะมีกิจกรรมจะทำโน่นทำนี่อันนี้เสียใจละทำไมมีงานสำคัญเพื่อศาสนาเพื่อสังคมการเสียสละเวลาการเสียสละทรัพย์สินการเสียสละความสุขของตัวเองความสุขที่ฮาลาลนะจะเสียสละเพื่ออะไรเพื่อส่วนรวมเพื่ออนาคตของประชาชาติเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับสังคมมุสลิมของเราอันนี้นะถือว่าการขัดเกลาที่สูงสุดที่มีคุณภาพมากที่สุดนะครับในหลักการของศาสนาสามประการนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่เราต้องมีตัวที่อิตติบาตัสกียะห์ผมใช้คำย่อเรียกว่าสามตาตาแรกก็คือเตาฮีดตาที่สองอิตติบาตาที่สามก็คือตัสกียะห์สามตานี่คือสิ่งที่เราจะคำนึงเวลาทำงานก็คำนึงว่าสามอย่างนี้ต้องมีเราพูดอะไรเนี่ยก็ต้องให้มีเหตุผลในสามประการนี้ได้ยินคำนโยบายใช่ไหมคำว่านโยบายค่ายนี่มีนโยบายไหมค่ายเนี่ยมีนโยบายไหมตอบได้ไหมมีคำตอบไหมอันนี้ครับของค่ายหรือผู้ช่วยนี่ผมรับการมอบหมายให้พูดคุยกับ พี่เลี้ยงใช่ไหมแต่ก็เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงนี่ต้องประชุมกับคณะรัฐแล้วต้องพูดคุยนโยบายของค่ายนี่คืออะไรก็ขอบเขตทุกคนต้องเข้าใจพี่เลี้ยงทุกคนต้องเข้าใจจะได้ทำงานพร้อมเพรียงต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้เน้นเรื่องนี้ไม่เน้นเรื่องนี้เอาบ้างเรื่องนี้แต่นิดนึงเป็นนโยบายเข้าใจทำไมบางเรื่องอาจจะสมมติเนี่ยสมมติเราคัดสมาชิกของค่ายแล้วนะสมมตินะก็บอกว่าทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอ่ะแต่งตัวไม่เรียบร้อยยังคุมอีกอย่างสมมตินะคุมอีกอย่างแฟชั่นสมมติดังนั้นเราไม่ต้องเน้นเรื่องคุมหน้าเราเน้นเรื่องที่อยากที่สมบูรณ์ในเรื่องคุมหน้าเราแตะนิดนึงแตะฉะนั้นพี่เลี้ยงในข้างนี่นะไม่ต้องเปลืองเวลาไม่ต้องเสียเวลาเถียงต้องคุมหน้านะไม่คุมหน้านี่มันเสียเวลาเสียเวลาแล้วอาจจะส่งผลที่ไม่ดีนะครับในเป้าหมายของข้าที่เราบอกว่านโยบายอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมไม่ได้บอกว่านี่คือนโยบายนะไม่ใช่นะผมยกตัวอย่างที่เราก็ต้องมานั่งคุยกันนโยบายของเราต้องการอะไรนโยบายที่ทุกคนเนี่ยต้องคำนึงว่าสิ่งที่เราจะพูดในผู้สิ่งที่เราสมมติว่ามีคำถามมันจะถูกถามอ่ะตรงเนี้ยจะให้ใครตอบบางคำถามนี่ก็ใครตอบก็ได้แต่บางคำถามนี่นะเดี๋ยวนี้อันนี้ต้องถามพี่คนนี้มันจะได้เป็นคำตอบเดียวบางอย่างอันนี้ยกตัวอย่างว่านโยบายที่เราต้องทำนี่คืออะไรมีนโยบายใหญ่ของคนที่ทำงานเพื่อศาสนาเพื่อสังคมนโยบายนี้อยู่ในสองประการนี้นะครับเราตั้งไว้เป็นกรอบเป็นเป้าหมายค่ายนี่เพื่ออะไรเพราะว่าทำงานในศาสนาแม้ว่าจะเป็นค่ายบรรยาย แม้ว่าจะเป็นเนี้ยบรรยายอบรมที่เลี้ยงเนี้ยเราต้องการอะไรเราต้องการสองอย่างหนึ่งเราต้องการสร้างบุคลากรเราต้องการสร้างบุคลากรที่จะนำมาซึ่งประโยชน์กับสังคมประการที่สองเราต้องสร้างสังคมที่มีคุณภาพสองอย่างมันก็เชื่อมโยงกันนะแต่เป้าหมายของสองอย่างเนี่ยเมื่อมันอยู่ในจินตนาการของเราเนี่ยว่ากรอบขอบเขตของการทำงานเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเราต้องมุ่งไปสู่สองอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะเข้าใจสิ่งไร้สาระสิ่งที่มันไม่ตรงกับนโยบายนี้นะเราก็ไม่ต้องทำเราตั้งเป้าหมายของเราว่าเรากำลังมีบทบาทในการที่จะให้คนที่ทำงานเพื่อศาสนาเพื่อสังคมมากขึ้นและเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยมีประสิทธิภาพในการทำงานตรงนี้นะครับมันเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างละเอียดพอแต่ละคนก็จะเข้าใจคำว่าสร้างสังคมที่มั่นคงของผู้สิ่งที่มั่นคงสร้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะทำงานเพื่อสังคมรูปแบบของบุคลากรรูปแบบของสังคมเนี่ยในแต่ละมุมมองนี่ไม่เหมือนกันและเราจะสร้างบุคลากรจะสร้างสังคมตามบรรทัดฐานของใครเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่เสียหายมีบางคนเผยแผ่อิสลามเรียกร้องสู่อิสลามในมุมมองหรือในรูปแบบของคนคนหนึ่งที่เข้าใจอิสลามว่าอย่างนั้นเข้าใจอิสลามว่ามันต้องอย่างนี้ การสื่อข้อมูลของหลักการศาสนาไม่ได้คำนึงถึงสามประการนี้เอกภาพให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ให้เลี้ยงแบบปฏิบัตินบีอย่างเดียวแปลกนะถ้ามีใครมาสอนเยาวชนบอกว่าทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้พ่ออุลามะห์บอกว่าทำได้พ่ออุลามะห์ท่านหนึ่งบอกว่าทำได้นี่มาอบรมเยาวชนอย่างนี้คืออาจารย์นี่บอกว่าให้ทำอย่างนี้เพราะนบีท่านอย่างนี้แต่มาในเรื่องที่มีความขัดแย้งกันนะทำได้หรือไม่ได้ทำได้ผมมีอุลามะห์เพราะตัวมันนั่นเพราะตัวว่าทำได้ท่านกำลังสร้างบุคลากรตามคุณสมบัติตามรูปแบบที่ศาสนาบัญญัติไว้หรือตามคนที่บัญญัติไว้หรือตามคนที่กำหนดไว้นี่เราต้องคำนึงเราไม่ได้นำเสียหายไม่ได้สอนน้องๆของเราเนี่ยให้เขานี่ทำเหมือนเราไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยเวลาเห็นลูกศิษย์เขาน้องเขาหุ่นน้องเขาเนี่ยดีเด่นกว่าเขาได้ทำดีกว่าเขานี่อาจเกิดความรู้สึกอิจฉาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะครับไม่ถูกต้องเราสอนเนี่ยมีบอกกับพี่เลี้ยงนะเราสอนโดยมีเนี่ยอยากให้รุ่นน้องๆเนี่ยดีกว่าเราดูชั้นไปและแต่อย่างรุ่นน้องๆเนี่ยดีกว่าเราเนี่ยเราต้องดีใจทำไมล่ะเพราะคนดีเนี่ยเราก็ได้แล้วเขายิ่งดีเนี่ยเราก็ยิ่งได้เพราะเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยบุคลากรที่เราต้องสร้างนะที่จะทำงานเพื่อสังคมเราต้องการให้เป็นคนที่ดีที่สุดบางครั้งนะเราเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ทำไมอ่ะมันพ้นเวลาของมันแล้วพ้นเวลาแล้วทำไม่ได้แล้วนี่คือว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วคือจะทำงานเหมือนตะก่อนยังไม่มีความรับผิดชอบนั่นมันก็ยากสิเราเห็นรุ่นน้องเนี่ยยังมีเวลาว่างเราอยากให้เขาทำไม่อยากให้เขาเสียเวลาเหมือนเราเนี่ยไปเสียเวลา4ปีตอนเรียนที่มหาลัยไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อสังคมไม่ได้ทำงานอะไรเลยเพื่อพี่น้องมุสลิมของเราเราก็เสียดายในรุ่นน้องเนี่ยปี 1ปี2นี่นะยังมีโอกาสทำงานเพื่อสังคมของเรายังไม่ทำยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็บอกเขาหน่อยสอนเขาหน่อยโอกาสทำงานคือเราต้องการให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพดีกว่าเราประการที่สองรูปแบบของสังคมมุสลิมรวมถึงสภาพหรือลักษณะของครอบครัวที่เป็นเรื่องสำคัญสมาชิกที่เข้าร่วมค่ายนะสักวันก็ต้องมีครอบครัวเราก็ต้องสื่อให้เขาเข้าใจรูปแบบของครอบครัวมุสลิมที่ต้องมีในสังคมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาของครอบครัวมุสลิมเป็นยังไงพื้นฐานของมุสลิมที่กำลังหาคู่ครองหรือมุสลิมที่กำลังหาคู่ครองพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงพูดคร่าวๆนะอย่างนี้ให้เข้าใจนิดนึงแต่คิดว่า อยู่อาทิตย์นึงนะกรณีการอาจารย์แม่จะมีการพูดบ้างนะให้จะมีพูดบ้างเพราะการแนะนำข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างสำคัญในสังคมของเราอยู่ในช่วงที่กำลังเยาวชนเนี่ยกำลังร่างจิตใจร่างความเข้าใจอันดีกับเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีบทบาทในการที่จะดูให้เขาเนี่ยได้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องความโกงมุสลิมต้องอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะเยาวชนบางคนเนี่ยเขาคิดนะครับจัดงานไม่มีนักร้องนี่นั่นน่ะขึ้นศาสนาที่สุดแล้วนะขึ้นที่สุดแล้วไม่มีนักร้องไม่มีดารามาร้องอะไรนะนั่นน่ะขึ้นที่สุดแล้วแต่ไปงานแล้วก็มีดนตรีผู้หญิงป่าคนผู้ชายอะไรนั่นก็มีถ่ายรูปเจ้าสาวก็แต่งตัวแบบแต่เขาเข่งแล้วนี่ที่เขาไม่ได้จัดที่โรงแรมไม่มีนักร้องมาร้องมุสลิมบางคนคิดอย่างนั้นหน้าตาของงาน แต่งงานหน้าตาของครอบครัวในบ้านนี่บางคนเข้าใจว่าถ้าอยู่ในบ้านนี่แค่ละหมาดถ้าเวลาชุดเยอะก็แล้วชุดเยอะก็แล้วแต่การที่จะเข้าใจว่ามีบทบาทในการที่จะมีลูกและลูกเนี่ยต้องอบรมแบบไหนแกได้เป็นคนดีในสังคมนี้มิตินี้เนี่ยบางคนไม่คิดเลยแต่จะคิดว่าลูกเนี่ยจะให้เข้าโรงเรียนไหนจะดังให้เรียนแบบไหนจะได้เก่งจะได้ฉลาดมีเกรดแล้วเข้ามหาลัยที่มีคุณภาพจะได้เกิดมาเป็นคนที่ดังในสังคมมีรายได้ดีคนส่วนมากเขาคิดอย่างนั้นแต่เราจะปรับหน้าตาของครอบครัวหน้าตาของกระบวนการบริหารครอบครัวและสังคมไม่ใช่นั้นคนทำธุรกิจคนนึกว่าตั้งบริษัทหรือไปสมัครหน่วยราชการต่างๆมีจะได้ทำงานมีรายได้จบทำงานไม่ใช่หน้าตาของสังคมกระบวนการคนที่อยู่ในสังคมนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราจะศึกษาเราจะทำงานเนี่ยหน้าตาชีวิตของคนที่อยู่ในสังคมนี้มันต้องมีบทบาทที่นอกจากนั้นนะต้องทำงานด้วยศาสนาด้วยไปสมัครทำงานที่หน่วยต่างๆนี่เราแนะนำเขาว่าจะทำยังไงจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องแต่งตัวให้ถูกต้องปฏิบัติศาสนาจะได้ถูกต้องทำงานให้ดีที่สุดทำงานให้ละเอียดที่สุดแสดงความมีอารยธรรมของอิสลามเหมือนในการทำงานของเราจะได้ชี้ว่านี่มุสลิมเวลาเขาทำงานเขาต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แบบมุสลิมเราจะสื่อให้คนเข้าใจว่าผู้เรียนเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งศาสนาอยู่ที่ไหนนี่ก็ต้องเป็นโฆษกของศาสนาพูดแทนศาสนากล่าวแถลงการแทนศาสนาเราจะสื่อให้คนในค่ายเนี่ยได้เข้าใจได้ตระหนักว่าต่อไปนี้ชีวิตของเขาเนี่ยเขามีหน้าที่บอกคนอื่นว่าศาสนานี่มันคืออะไรด้วยการพูดด้วยการแถลงด้วยพฤติกรรมด้วยมารยาทด้วยขั้นตอนของกิจวัตรทุกประการนี่นะเราแสดงออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยแต่มันจะสื่อถึงอะไรสักอย่างหนึ่งในศาสนาของเราซึ่งเป็นเรื่องดีของศาสนาของเราทั้งสิ้นนะครับสองประการนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างเป็นกรอบเป็นนโยบายของเรานี่ผมขอแนะนำนะครับจะมีเรื่องเล็กน้อยที่อาจจะเป็นนโยบายก็ได้นะครับอันนี้ก็คุยกันภายในกับพี่ร้อยและกับพี่เลี้ยงว่าจะตั้งกรอบนโยบายอย่างไรอะไรบ้างมีเรื่องสำคัญนะครับที่พี่เลี้ยงต้องคำนึงอันนี้เราพูดถึงพื้นฐานอุดมการณ์ทั่วไปประการที่สองเรื่องนโยบายและกรอบจะเป็นเป้าหมายในการทำงานประการที่สามที่เราต้องคำนึงปัญหาของน้องๆน่ะของสมาชิกทีมข้างเขาค่ายของเราเนี่ยปัญหาเยอะบางคนนิสัยหงุดหงิดบางคนขี้โมโหบางคนอาจจะอารมณ์ยิ่งหน่อยแต่กระด้างหน่อยบางคนเข้ากับสังคมยากจะชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยคุกคีกับใครบางคนชอบพูดมากนี่คือปัญหาที่ต้องเจอนะต้องเจอชอบพูดมากพูดตลอดบางคนก็พูดไม่ค่อยมีเหตุผลพูดอยากจะพูดแต่ไม่มีเหตุผลอย่าลืมว่าปัญหานี้มันอาจจะอยู่ในส่วนของตัวเราเนี่ยอาจจะมีปัญหานี้ก็ได้นะครับนี่ปัญหาต่างๆที่เราจะเจอเนี่ยมันจะแก้ไงมีเรื่องหลักนะครับที่ผมแนะนำเลยพี่เลี้ยงจะได้ครองจิตใจและครองนิสัยนะครับเอาให้อยู่จะได้บริหารค่ายเนี้ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องเดียวคือเราอยู่อาทิตย์นึงนะเราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเราคำนึงแล้วว่าเรากำลังคือทำหน้าที่เป็นตัวแทนของศาสนาทำในสิ่งอื่นที่คนอื่นเขาไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำทำในสิ่งที่คนอื่นเขาอาจไม่เห็นด้วยอาจจะต่อต้านโดยซ้ำไป ต่เราเสียสละที่จะมาทำงานตรงนี้นะครับจะได้สัจธรรมจะได้หลักการของศาสนาที่ได้ปรากฏได้ปรากฏฉะนั้นเราจะทำยังไงจะได้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวปัญหาที่ผมได้บอกขอแนะนำสองประการประการแรกอยู่ที่ตัวเราประการที่สองอยู่ที่ตัวเขาประการที่อยู่กับตัวเราเนี่ยเราอย่ามองถึงปัญหาของเขาเนี่ยการมุมมองของเราที่เป็นปัญหาใหญ่เวลามองถึงประเด็นถึงปัญหาที่เราต้องแก้ไขเนี่ยด้วยมุมมองของเราเนี่ยมันอาจจะมองอย่างคลาดเคลื่อนเขามีปัญหายังแก้ไขไม่ได้แล้วก็ทำไมมันแก้ไม่ได้อะมันไม่เห็นยากสักทีก็เรารู้สึกว่ามันไม่ยากเราเพราะเรามองด้วยมุมมองของเราแต่ถ้าเราศึกษาสอบถามว่าบรรยากาศคือแวดล้อมของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเราอาจจะเห็นใจว่ามันยากจริงๆที่จะแก้ไขอาจจะยากจริงๆที่จะแก้ไขพยายามมองถึงปัญหาคนอื่นด้วยมุมมองของเราปัญหาที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยก็คือคนนะครับพี่น้องเป็นเหมือนกันบางคนใช้ถ้อยคำเล็กน้อยแล้วก็เน้นในการมองสายตาเนี่ยพูดนี่นะให้สายตาเนี่ยมองให้แสดงถึงความบริสุทธิ์ของเรามันจะออกขึ้นมาในสายตาของเราพูดเล็กน้อยเนี่ยก็เข้าใจแล้วแก้ไขปัญหาได้แล้วแต่บางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนปัญหาของเขานี่ไม่ใช่เรื่องมาเฟียไม่ความผิดบางอย่างปัญหาของเขาอาจจะเป็นเรื่องปัญหาระหว่างเขากับพ่อเขากับแม่ก็ได้เราก็จะเน้นสมมติว่าเขามีปัญหาเรื่องการคุมหิจักปัญหาไม่ใช่ตรงนี้ปัญหาตรงที่ว่าสิ่งแวดล้อมมันมีอะไรบ้างตัวเขาเนี่ยเราต้องดูว่าเขาจะมีอุปสรรคอะไรตรงไหนและหาประตูเข้าประตูที่จะเข้าหัวใจของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั่นเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงฉะนั้นผมแนะนำนะครับว่าตอนเข้านี่ค่ายนี่นะทุกค่ายผมไม่รู้ว่ามีทางแบบนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่สำรวจค่อนข้างขาดเรื่องนี้นะคือต้องมีกิจกรรมตรวจสอบจิตใจนิสัยทำยังไงกิจกรรมเนี่ยจะให้คนค่อยๆได้แสดงอารมณ์ได้แสดงจิตใจได้แสดงนิสัยบางประการจากนี้เนี่ยเราสามารถสังเกตได้ว่าคนนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคนนี้มีนิสัยยังไงบ้างแล้วจากนี้นะครับเราก็สามารถต่อไปเราก็สามารถเลยเวลาคุยอะไรกับใครเราก็ทำบางครั้งในเข้าค่ายนะก็จะพบบางคนที่สมาธิไม่นานในการที่จะฟังบรรยายในการที่จะทำกิจกรรมเบื่อทำอะไรแล้วก็เบื่อเราจะแก้ยังไงปัญหาที่เราจะแก้ยังไงบางคนก็เวลาจะพูดเรื่องวิชาการมากเกินไปเนี่ยเขาก็ฟังไม่ค่อยไหวแต่เราจะทำยังไงเราจะสร้างกิจกรรมของเราเนี่ยให้คนแบบนี้ประเภทนี้เนี่ยชอบยังไงเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงกิจกรรมที่เราจะเริ่มตอนแรกๆนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จะให้เนี่ยพี่เลี้ยงไม่ทราบกี่คนพี่เลี้ยง10 คนก็หมายรวมว่าพี่เลี้ยงก็จะดูแลคนละ3 คนสตาร์ทของกลุ่มช่วยทำงานด้วยและค่าทั้งหมดเนี่ย30นะ45ไม่แต่สมาชิกนี่ก็คือคนเข้าค่ายแล้วมี30รวมพี่เลี้ยงและสตาร์ทประมาณ15ก็จะแบ่งก็โดยเฉลี่ยนี่ก็คนละ3คนพี่เลี้ยงอ่ะดูแลประมาณคนละ3คนดีนะถือว่าดีมากถ้าอย่างนี้แล้วนะครับคนหนึ่งดูแล3คนนี่ผมว่าน่าจะดูแลอย่างละเอียด การคุยทีการพูดคุยต้องสอนให้ลึกปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยต้องพยายามเคลียร์ให้ลึกซึ้งและพยายามพูดคุยในประเด็นทุกประเด็นนะครับที่เป็นปัญหาในชีวิตนะครับเป็นคำหนึ่งถึงว่านิสัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในค่ายนะอยู่ที่ว่าเราเข้าใจนิสัยของเขาหรือไม่ผมเข้าใจนะครับว่าคนอาจจะพูดอาจจะบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะรู้ยังไงอยากจะบอกนะครับว่าการทำงานเป็นพี่เลี้ยงนะทุกวันนี้ไม่มีคู่มือที่อาศัยได้พี่เลี้ยงเข้าใกล้ตรงนั้นอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ต้องเลี้ยงไม่มีแบบนี้ส่วนมากนะครับมันจะเกิดจากประสบการณ์พี่เลี้ยงต้องประชุมกันทุกวันทุกช่วงก็ต้องประชุมกันปรึกษาหารือกันปรึกษาสมมติพี่เลี้ยงคนหนึ่งไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่มีพี่เลี้ยงคนมีประสบการณ์ถ้าเจอปัญหาอย่างนึงก็มาปรึกษากับพี่เลี้ยงคนที่มีประสบการณ์มากกว่ามันก็มีปัญหาอย่างนี้คือน่าจะแก้ไขยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าจะทำงานให้ดีมากนะครับวางแผนนักตารางผมเรียกว่าเป็นตารางปัญหาตารางปัญหานี่ทีเดียวเมื่อประชุมกันทุกครั้งนะครับก็จะบอกว่าเท่าที่คุยแล้วเนี่ยมีปัญหา1 2 3อีกคนนึงบอกว่ามีปัญหา1 2 3เราต้องมาตรวจดูปัญหาของแต่ละคนที่เป็นพี่เลี้ยงนะปรากฏว่า9คนนี่นะได้ระบุ2ปัญหานี่เหมือนกันหมดอันนี้ก็ต้องขึ้นหมายเลข1เลยนะเป็นปัญหาแรกของใครปัญหาแรกของค่ายมันก็จะให้เห็นนะครับว่าเนี่ยค่ายทั้งหมดนี่นะต้องมุ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ที่เท่าที่คุยนะหรือปัจจัยไม่ได้แก้ในค่ายก็ได้แต่เป็นปัญหาที่รู้แล้วว่ามี30คนในสังคมเนี่ยมาแสดงความรู้สึกของเขาเนี่ยได้รู้แล้วว่ามีปัญหาแบบนี้ในหมู่เยาวชนอันนี้เราก็มาบรรจุในนโยบายการทำงานของเราเนี่ยอันนี้เราต้องเน้นต่อไปต้องเน้นเรื่องนี้นะครับแต่บางปัญหานี่มันจะช่วยนะครับช่วยให้เราแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหากับพี่เลี้ยงต่างๆที่มันประสบถึงสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหานี่คือประการที่สามที่พูดแนะนำกับพี่น้องตรงนี้ว่าเราอย่าเผด็จการอย่าภูมิใจในความสามารถของตัวเองอย่าเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาโดยคิดหรือคาดว่าเราทำเองได้พยายามให้มีโอกาสเปิดโอกาสในการรับข้อมูลในการรับประสบการณ์ของคนอื่นมันอาจจะช่วยได้เยอะมากเลยครับบางครั้งเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาแบบทดลองอันนี้เสี่ยงพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งเขาอาจจะมีวิธีแก้ไขที่ประสบความสำเร็จแล้วถ้าเราเอาไปใช้มันก็ไม่เป็นทดลองมันก็อาจจะใช้ได้นะครับและประเด็นสำคัญนะครับที่ผมอยากจะให้พี่เลี้ยงได้ฟังดีนะสองอย่างที่ศาสนาได้สั่งสอนความเลวอย่าประจานความดีให้สรรเสริญความเลวนะถ้ารู้สึกไม่จริงถ้ารู้ว่ามีคนในค่ายเนี่ยได้ทำความชั่วไม่มีความชั่วเรื่องยาที่ไม่ดีอย่าประจานอย่าพูดในเชิงที่ทำให้คนอื่นรู้ว่าคนนี้มีอะไรแบบนี้ไม่ถ้ารู้ว่ามีคนหนึ่งมีความดีได้ทำความดีพยายามยกย่องเขานะครับถ้ามีประโยชน์แต่ถ้าเรารู้สึกว่าการย่องแบบนี้มันจะทำให้เขาเสียนิสัยหรือเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยก็ลดก็ได้แต่การย่องความดีเนี่ยมันไม่ผิดถ้าหากว่าเราไม่ได้ตั้งใจ อะไรเป็นแบบว่าสรรเสริญหรือยกย่องเขาเนี่ยแบบพวกมุนาฟิกีพวกมุนาฟิกพวกสับหลักพวกสับหลักที่ต้องการยกย่องเพราะมีผลประโยชน์ไม่ใช่คือเรายกย่องความดีของคนหนึ่งคนใดหนึ่งชื่นชมเขาในสิ่งดีๆเลยเพื่อให้เป็นตัวอย่างเหมือนที่ท่านกะโหลมารีมีความต้องได้ยกย่องอับดุลลาห์บินอับบาสเคยปรึกษาท่านอับดุลลาห์บินอับบาสอายุ20ปีและบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสที่อายุ60 70 80ปีนั้นก็มีคนตำหนิอุมัรบินคอฏฏอบเอาเด็กมาถามนี้แล้วก็ผู้ใหญ่นั่นต้องบอกว่าเนี่ยท่านแต่งผู้พูดนี่คือเยาวชนที่เหมือนอาวุโสศักยภาพเขาถึงแม้ว่าอายุน้อยแต่ศักยภาพเขาเหมือนคนอาวุโสคนที่มีประสบการณ์ผมย่อมต่อหน้าซอฮาบะห์เพื่ออะไรเพื่อให้อับดุลลาห์บินอับบาสเพราะอุมัรบินคอฏฏอบรู้อับดุลลาห์บินอับบาสได้รับการอบรมเพียงพอแล้วจะท่านนบีแต่เพื่อให้เป็นการตักเตือนด้วยว่าคนในสังคมนี่นะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายุคุณภาพของคนนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายุคนอายุน้อยก็อาจจะมีศักยภาพสูงกว่าคนที่อายุมากก็ได้นะครับฉะนั้นสิ่งดีๆในค่ายนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะต่อหน้าคนอื่นก็ได้ฉะนั้นการคำนึงถึงประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารปัญหาต่างๆนี่นะครับก็พฤติกรรมเล็กน้อยให้ระวังหน่อยของตอนเข้าค่ายนะแต่ก่อนรู้นะครูบาอาจารย์และก็พี่เลี้ยงบางคนก็บอกว่าให้ระวังนะอยู่ในค่ายเนี่ยเวลากินด้วยกันนะกินด้วยกันพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะทำให้คนอื่นมองว่าเราไม่มีอะไรนะก็ได้ปัญหาเล็กน้อยเช่นสมมติว่ามีขนมอยู่3ชิ้นนะและเราเนี่ยนั่งสี่คนสมมตินะเราให้ชิมกินรู้แหละพอหรือเปล่าไม่รู้กินฉันก่อนอะไรเล็กน้อยนะแบบนี้ทำให้คนอื่นมองหรือตัวอย่างหรือตัวอย่างทำให้คนอื่นมองเราในแง่ที่ไม่ดีนะแต่เรามีขนมอยู่สามชิ้นแล้วเรานั่งอยู่สามคนมีอยู่สามชิ้นเราก็แบ่งนะสามชิ้นไม่สามคนอ้าวแล้วพี่ไม่กินอ่ะอ๋อพี่กินเล็กน้อยแบบนี้คนจะมองเรายังไงนะครับคำนึงว่าเวลาปลุกสมมติจะปลุกละหมาดสมมติจะปลุกละหมาดเตียมุ่ยเลยอะไรวะให้สุภาพนะครับใช้ท่าคำที่กระตุ้นความรู้สึกให้ดีคืออย่าใช้คำที่มันรุนแรงหรืออย่ามีพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นรำคาญพฤติกรรมเล็กน้อยของพี่เลี้ยงนี่สามารถทำให้คนอื่นรักก็ตลอดชีวิตเลยถ้าเรานึกถึงพี่เลี้ยงคนนี้ตลอดชีวิตก็ได้นะครับแต่พฤติกรรมอะไรบางอย่างเล็กน้อยทำให้เขาแบบว่าไม่อยากรู้จักแล้วก็พูดคุยอะไรก็มันมีกำแพงมีกำแพงนี่สำคัญเอาเป็นพี่เลี้ยงสำคัญที่สุดเนี่ยพูดกับน้องๆนี่อย่าให้มีกำแพงมันจะทั้งรุ่มหัวใจได้ไงนะครับถ้าเขามองเราในแง่ที่ไม่ดีอันสำคัญที่สุดเนี่ยในการรับน้องในค่ายนี่นะช่วงแรกๆเลยนะครับต้องยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความสนิทสนมใช่พยายามแสดงความรักใคร่นะครับกับพี่น้องของเราให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดมันจะช่วยได้เยอะนะครับในการพูดคุยในการแก้ไขปัญหาต่างๆสุดท้ายนี้นะครับเราจัดค่ายนี้จะได้ผ่าหัวใจนะหัวใจของคนที่มีอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเอาออกไปแล้วก็ร่างจิตใจที่มันสอดคล้องกับหลักการศาสนา หมอที่กำลังผ่าหัวใจเนี่ยต้องรู้ว่าเจ้าของหัวใจนี่คือใครเจ้าของหัวใจนี่ไม่ใช่เราและไม่ใช่คนที่มีหัวใจไม่ใช่สำหรับเราเนี่ยเราแต่ละคนเจ้าของหัวใจนี่คืออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์เป็นทรงสร้างหัวใจสร้างพวกเราทั้งหลายนบีได้บอกว่าอัลกุลูบัยนะอัศวะอัยนีมินัสซอบิรอัรเราะห์มะห์หัวใจนี้อยู่ระหว่าง2นิ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุกัลลิมุฮิตัฟชาอัลลอฮ์จะพลิกหัวใจนี้ตามพระประสงค์ของพระองค์ฉะนั้นเราพูดเราเนสิหัดเราเตือนเราทำอะไรนี่ก็อย่าลืมว่าฮิดายะห์การนำนี่นะไม่ได้อยู่ที่เราจะเก่งจะพูดเก่งแค่ไหนจะสามารถแค่ความสามารถสูงแค่ไหนแต่ฮิดายะห์การนำนี่ไม่ได้อยู่ที่เราก็อย่าลืมเราบรรยายเราพูดเราตักเตือนเราแนะนำน้องๆของเราอย่าลืมมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นเจ้าของหัวใจที่เรากำลังทำงานผ่าตัดอยู่นี่นะโอ้อัลลอฮ์ขอให้น้องๆที่มาร่วมค่ายของเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จได้ประสบฮิดายะห์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาดูอานี้เนี่ยที่เลี้ยงมีหน้าที่นะครับเราเรียกตัวเราว่าเป็นพี่เลี้ยงเพราะเราเป็นรุ่นพี่และเรากำลังเลี้ยงเราเป็นพี่จริงๆนี่แหละเพราะเราอาจจะอายุมากกว่าเขาและเราเลี้ยงเขาจริงๆเนี่ยเพราะเราดูแลเขาไม่ใช่ในเรื่องอาหารแต่ในเรื่องจิตใจถ้าหากว่าน้องคนนี้ที่เราเป็นพี่เขาและเลี้ยงเขาอย่างดีได้เกิดใหม่เป็นคนใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และกลายเป็นบุคลากรที่สร้างอนาคตอันรุ่งเรืองกับสังคมของเราครับเราเนี่ยจะมีเสบียงจะมีความภูมิใจมากแค่ไหนนะครับในชีวิตของเราในลูกนี้และในลูกหน้าเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเรื่องขอดุอาอิงวนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาละหมาดเราทำงานอะไรเราหวังต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็นช่วยให้งานของเราได้ประสบความสำเร็จการของเรานี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่จัดด้วยศักยภาพด้วยอุปกรณ์ที่ดีงามที่ทันสมัยนี่ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราบริสุทธิ์ใจมันอยู่ที่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเข้าใจต่อการทำงานของเราทำงานถูกต้องเจ้าผมเคยบอกว่าจะค่ายขอให้จัดอย่างดีที่สุดทำดีที่สุดแต่ผิดหลักการล้มเหลวค่ายที่ผิดหลักการขอให้ดีที่สุดในเรื่องอุปกรณ์ในเรื่องการกินการอยู่นี่นะให้ดีที่สุดแต่ล้มเหลวถึงแม้ว่าพวกมันบอกว่าคนเข้าเยอะคนชอบล้มเหลวทำไมถ้าเข้าค่ายจะสอนของผิดคนออกก็ต้องเข้าใจผิดไปก็ต้องปฏิบัติผิดใช้ชีวิตแบบผิดแล้วมันจะประสบความสำเร็จตรงไหนคำหนึ่งมากนะครับว่าเราเป็นตัวแทนของศาสนาอย่าสอนศาสนาที่มันบิดเบือนอย่าสอนอะไรที่มันไม่ใช่ศาสนาอย่าสอนอะไรที่มันทำลายศาสนานะครับในนั้นความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยมันแย่มากเลยครับแบกไม่ไหวเลยนะครับก็ขอให้ตัวอย่างที่ผมได้นำเสนอตรงนี้ได้เป็นเพียงจุดประกายนะครับให้พี่น้องที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงได้มีพลังจิตใจทางจิตใจนะครับที่จะทำงานแล้วก็ความรู้ที่ผมได้นำเสนอเล็กน้อยตรงนี้นะครับขอให้เป็นพลังกระตุ้นให้เราได้ทำงานเพื่ออิสลามจริงๆเพื่อสังคมมุสลิมของเราจริงๆเพื่ออนาคตของประชาชาติของเราจริงๆขอให้ประสบการณ์บางประการเล็กน้อยที่ผมได้นำเสนอนี่ขอให้เป็นตัวอย่างนะครับท่านสามารถเอาไปวินิจฉัยและเทียบนะครับกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในค่ายแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะคิดเองนะครับว่าวิธีแก้ไขที่มันต้องตามหลักการศาสนานี่น่าจะเป็นยังไงตราบใดเรามีการปรึกษาหารือกันนะครับมีการพูดคุยแล้วก็ใช้อุดมการณ์หลักการของศาสนานะครับเป็นบรรทัดฐานนะครับเพื่อเป็นหนทางที่ย่อมจะให้ค่ายของเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วส่วนผมก็ขอต่อรับสุภาพนโมตานะให้ พี่น้องที่ได้ร่วมจัดค่ายครั้งนี้นะครับได้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ขอให้พวกเราทั้งหลายได้รับผลบุญนะครับตามเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ที่เราได้ตั้งไว้ขอให้เราได้เห็นผลงานของเราเป็นรูปธรรมทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านะครับสุดวิสัยทัศน์ของคนที่ทำงานเพื่อศาสนาอิสลามคือรู้สึกว่าตัวเองได้ทำหน้าที่แล้วได้ทำในสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วนั่นคือวิสัยทัศน์สุดวิสัยทัศน์ที่เราต้องการจริงๆเราไม่ต้องการอย่างอื่นไม่ต้องการผลประโยชน์เราไม่ต้องการชื่อเสียงเราไม่ต้องการสร้างพรรคพวกไม่ต้องการสร้างบารมีนะครับแต่เราต้องการทำหน้าที่ที่ศาสนาได้มอบหมายให้เราได้ปฏิบัตินะครับأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مين خمس عمي ให้หายนะถ้าหายตามคำแหน่งมันยังไม่เจอหนีป่ะเปิดเรียกไอ้ที่หนีนะต้องมานั่งตรงนี้ไงเครื่องมันอยู่ตรงนี้ทานหมดทานเลยทานตะกี้มีเสียงอ่านที่เดี๋ยวผมอ่านต่อ
การละหมาดชะมาอะของมุสลิมที่ถูกต้องส่วนทำอย่างไรการออกเสียงได้ไหมมีหลักฐานหรือไม
่ครับการละหมาดชะมาสำหรับมุสลิมในการยืนซอกนะครับก็ยืนซอกเหมือนผู้ชายนี่แหละยกเว้นอิหม่ามนะครับยกเว้นอิหม่ามของมุสลิมานี่จะไม่ยืนเหมือนอิหม่ามของผู้ชายนะครับจะยืนในซอกของมุสลิมาแต่ขึ้นไปนิดนึงให้ดึงนิดนึงส่วนอ่านเสียงดังได้ไหมอ่านเสียงดังได้แต่ไม่ดังเหมือนอิหม่ามของผู้ชายอ่านเสียงดังพอที่คนรอบๆนี่นะได้ยินได้นะครับคนรอบๆได้ยินได้ถ้าเป็นการละหมาดที่มีเสียงดังส่วนหลักฐานนี้ก็มีหลักฐานจากซอฮาบียะห์บางท่านในอิหม่ามบุคอรีได้ระบุไว้ในซอฮีห์บุคอรีเรื่องนี้ก็ไม่มีข้อบังคับนะครับหมายถึงว่าถ้ามุสลิมนี่ละหมาดญะมาอะห์แล้วก็ไม่อ่านเสียงดังเลยก็ถือว่าใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าละหมาดญะมาอะห์ในขณะที่มีผู้ชายที่ไม่ใช่มะห์รอมเนี่ยสำหรับผู้หญิงนุ่งผู้หลายในอยู่ด้วยนะก็ไม่ควรอ่านเสียงดังเลยที่ดังนี่แค่จะบีบอย่างเดียวให้เขารู้ว่าเราเคลื่อนไหวยังไงแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าอยู่ในห้องเดียวไม่ในห้องเดียวกันไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยนะอันนี้ก็สามารถอ่านเสียงให้คนอื่นไม่เรียกว่าดังเนี่ยก็เสียงให้คนรอบๆเนี่ยคนข้างๆที่ยืนข้างๆให้ได้ยินเพียงพอนะครับ
ความรู้เรื่องอะไรบ้างที่พี่เลี้ยงควรศึกษาเป็นพิเศษ
ศึกษาผมเห็นชอบนะครับที่น่าจะพี่เลี้ยงหรือว่าจะไปหาเอาซึ่งหนังสือที่พูดหนังสือทางจิตวิทยาที่พูดถึงปัญหาของเยาวชนผมสนับสนุนให้อ่านเรื่องนี้ไม่มีทุกอย่างที่วิชาทางจิตวิทยาเนี่ยได้พูดเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกเสมอนะครับเพราะงานวิจัยของเขาเนี่ยนะเขาวิจัยกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้มันอาจจะมีปัจจัยไม่เหมือนกลุ่มของมุสลิมาเราก็ได้นะครับแต่โดยรวมนะประสบการณ์ของเขาผลสรุปของเขาของงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่จะให้มีหนทางให้มีมุมมองที่ดีนะครับเพราะส่วนมากในปัญหาของเยาวชนมักจะมีความ ล้เคียงกันมีความคล้ายๆกันนะแล้วเราจะมีประสบการณ์ตรงนี้ที่เป็นงานวิจัยแล้วมีประโยชน์มากเช่นเขาบอกว่าโดยนิสัยนะเยาวชนเนี่ยจะมีนิสัยอะไรรีบไหมรีบเรื่องนี้ในทางจิตเนี่ยเขาก็พูดนะเขาก็วิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรและจะแก้ไขยังไงการนำเสนอตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับพี่เลี้ยงคือสำหรับคนที่มีหน้าที่ดูแลเยาวชนวัยรุ่นอันนี้เป็นพิเศษนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ใช่วิชาที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาก็ตามแล้วก็ส่วนที่น่าจะศึกษาเป็นพิเศษนี่ก็คือประวัติของซอฮาบะห์โดยเฉพาะถ้าเป็นค่ายมุสลิมเนี่ยผมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับที่จะให้พี่เลี้ยงนี่ได้พยายามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับซอฮาบียะห์นะครับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นตัวอย่างการตั้งกลุ่มนะครับก็น่าจะตั้งกลุ่มชื่อซอฮาบียะห์ที่คนค่อนข้างไม่รู้จักนะครับตัวอย่างของชีวิตซอฮาบียะห์บางท่านนี่นะครับที่ปรากฏในประวัติศาสตร์นี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างในการพูดคุยนะจะได้บอกว่าอินดูเขาแก้ไขปัญหานี้ยังไงอะไรยังไงท่านหญิงอาอิชะห์ได้สรรเสริญคุณนิซาอุลอันซอรคือสตรีของชาวอันซอรที่ได้เคร่งครัดในการปฏิบัติคำสั่งของนบีเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบนี่ตัวอย่างที่น่าจะเอามานำเสนอนะครับเป็นประวัติศาสตร์และตัวบทที่จะให้เยาวชนได้คำนึงถึงตัวอย่างที่น่าปฏิบัติตามน่าเรียนแบบนะครับที่อยากให้เสนอสหาบียะหรือบรรดาสหาบันให้เหมือนดาราเยาวชนเขามองนักแสดงนักร้องนักบอลนี่คือดาราของสังคมเราต้องเปลี่ยนความเข้าใจของเรานี่คือดารานี่คือคนเด่นคนที่อยู่ในดวงใจของสังคมนะของมุสลิมมีใครที่จะอยู่ในดวงใจของเรานะครับเราต้องเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้นะครับให้คนตระหนักมากขึ้นนะครับกับสหายโดยเฉพาะมุสลิมที่ทำหน้าที่นะครับในกระทู้ภาษาอาหรับจะสังเกตว่าพิเศษของผู้หญิงบางคนที่เข้ามาโพสต์เข้ามาเสนอความคิดนะครับเขาจะใช้คำว่าฮาซีดะตุอาอิชะห์หลานท่านหญิงอาอิชะห์คือเขาต้องการสื่ออะไรว่าคนนี้เขามีตัวอย่างนะเพราะอะไรเพราะพิเศษบางคนนี่นะบางคนก็จะโดยเฉพาะพวกกระทู้วัยรุ่นเนี่ยพวกอันนี้เองเขาเนี่ยอาจจะใช้ชื่อดาราชื่อนักร้องคนนี้ก็อยากจะสวนทางบอกว่าพวกนี้เขารักดาราของเขาแบบไหนประเภทไหนแต่เราต้องบอกว่าเราเนี่ยมีดาราของเราดาราที่อยู่ในดวงใจของเราเป็นยังไงอันนี้เนี่ยผมก็บอกว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยก็น่าจะค้นหาให้มากให้ดีขึ้นนะครับจะได้มีตัวอย่างมาใช้ในค่ายแบบนี้
กระทู้นักเดินทางมาค้างแรมที่ค่ายโดยไม่มีมัดรองแม้จะเป็นค่ายมุสลิมถือว่าใช้ได้หรือไม
่การที่ต้องมีมัดรองนี่นะที่ศาสนาบอกว่าคือขณะเดินทางเช่นอยู่นราธิวาสมาเข้าค่ายที่กรุงเทพต้องมีมัดรองพามาจากนราธิวาสมาถึงกรุงเทพถึงค่ายจุดค่ายนะที่อาศัยอยู่ของค่ายเนี่ยถ้ามีความมั่นคงมีความปลอดภัยนี่นะมารอมก็มาฝากตรงนี้ได้มารอมเนี่ยกลับไปนราธิวาสก็ได้เขาได้อยู่ในมารอมโดเขาอยู่ในค่ายโดยมารอมเนี่ยไม่ผิดหลักการศาสนาไม่ผิดหลักการศาสนาถ้ามีความปลอดภัยที่คำสั่งที่ศาสนาได้สอนให้มารอมเนี่ยพาขณะเดินทางเพราะเนี่ยมีคนเขาไปเข้าใจว่ามารอมต้องอยู่กับผู้หญิงตลอดไม่ใช่เขาไปถามอุลามะห์บอกว่าผมเนี่ยพาภรรยาเนี่ยจะเมืองโน้นไปถึงเมืองมักกะจะได้ทำอุมเราะห์แต่ผมมีธุระด่วนต้องกลับก่อนผมต้องอยู่พาภรรยาไปตะวาไปชะแอด้วยหรือเปล่าอะไรพวกเขาตอบเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นค ือคุณพาไม่เข้าไปอยู่มักกะเนี่ยมีบ้านมีที่อาศัยอยู่แล้วก็ลงไปตะวัฟเองเนี่ยอันนี้ก็เพียงพอแล้วใช้ได้แล้วคุณไม่ต้องไปตะวัฟด้วยคุณไม่ต้องไปแสนแต่ดีกว่านะถ้าอยู่ก็ดีกว่านะครับแต่ไม่วาจิบที่ต้องพาไปทุกที่นะครับเลยชนะก็บอกว่าไอ้นักศึกษาที่มาเรียนกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่กรุงเทพนะบางคนก็บอกว่าใจมารำนี่มาอยู่ด้วยเป็นไรนะไม่มีใครบอกว่ามารำต้องมาอยู่ด้วยแต่อย่างน้อยนี่มารำต้องพามาตามมาจากต่างจังหวัดนี่นะมาถึงกรุงเทพมาอยู่แล้วเนี่ยอยู่หอพักอยู่บ้านของญาติหรือบ้านของเพื่อนคนที่มีมารยาทมีจริยธรรมอยู่แล้วก็พอใจแล้วในสิ่งแวดล้อมที่อยู่นี่นะมั่นใจว่ามีคนดูแลแล้วนะอันนี้มารำก็กลับบ้านได้ไม่ต้องอยู่กับอีกคนนึงก็ได้นะครับเข้าใจกัน
คำบรรยายของเชฟเรื่องรัฐบาลีบอกว่าเราควรมีความรู้เฉพาะทางมากกว่าความรู้ศาสนาให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติม
ไม่โดยละเอียดไม่ใช่อย่างนี้นะคือความรู้เฉพาะทางแม้กระทั่งในเรื่องศาสนาหมายถึงว่าอย่าให้ความรู้ของเราเนี่ยเป็นความรู้ทั่วไปไม่ใช่เราเรียนเราศึกษาแพทย์อย่าให้มีความเพียงพอในการในความรู้ทั่วไปของวิชานี้หรือคณะนี้ที่เราเป็นไม่มุสลิมต้องตอบศึกษาเฉพาะด้านบางประการให้ดีเด่นให้เด่นกว่าคนอื่นเช่นเชี่ยวชาญในเรื่องหัวใจเชี่ยวชาญในเรื่องตับเรื่องมะเร็งและคัดเลือกสิ่งที่คนอื่นไม่มีในสังคมเรียนเรื่องศาสนาอย่าให้มีความเพียงพอในความรู้ศาสนาทั่วไปรู้ทั่วไปฮะดีษก็รู้ฟิกห์ก็รู้อุซูลก็รู้ไม่ได้ต้องมีวิชาเฉพาะด้านนี่นะศึกษามากกว่าเพื่อนมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเพื่อนผมก็ใช้คำว่าเชี่ยวชาญหมายถึงว่าทุกวิชานี่ก็รู้หมดเคยอ่านแล้วอย่างน้อยนี่ก็ตำรารู้หมดแล้วเคยอ่านผ่านมาหมดแล้วแต่วิชาหนึ่งในบรรดาหลายวิชานี่นะเราต้องเชี่ยวชาญสมมติว่าเนี่ยเราจะค่ายเราก็มีประสบการณ์จะค่ายมาเยอะแต่เราอยากได้คนที่จัดค่ายนั้นมีคนเชี่ยวชาญเช่นมีคนเชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาเยาวชนอีกคนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องเนี่ยเรื่องคุยโทรศัพท์กับผู้ชายอ๋อมีคนเดียวเนี่ยที่แก้ไขปัญหาคุยเก่งเลยคุยได้มีที่ผมพูดถึงว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบางอย่างเรื่องนี้มันช่วยได้เยอะเลยเพราะเขาบอกว่างานส่วนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราใช้ความรู้ทั่วไปในปัญหาเฉพาะด้านความรู้ทั่วไปในปัญหาเฉพาะด้านหมายถึงว่าคนที่มีความรู้กระจายไปอยู่ในหลายวิชาเอามาช่วยแก้ไขวิชาเดียวนี่เป็นไม่ได้แก้ไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้แล้วเราก็บอกว่าดีนะที่จะรู้ทุกอย่างจากทุกอย่างให้รู้สักอย่างจากทุกอย่างให้รู้สักอย่างและจากอย่างหนึ่งเนี่ยให้รู้ทุกอย่างเข้าใจไหมสมมติมีสิบวิชาจากทุกวิชาเนี่ยนะต้องรู้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ถือว่าวิชานี้เนี่ยรู้เรื่องแล้วนะเข้าใจแล้วนะแต่ขอให้มีวิชาเดียวนะรู้ทุกอย่างในวิชานี้ถ้าคนอื่นนี่นะอยากจะรู้เรื่องราวรายละเอียดของวิชานี้เนี่ยต้องมาถามคนนี้ไอ้วิชานี้ต้องมาถามคนนี้แต่จะมาบอกว่าวิชาทุกวิชาเนี่ยมาถามคนนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้น้อยมากนะครับที่จะพบผู้รู้ประเภทนี้แต่ว่าที่รู้รายละเอียดทุกด้านเลยน้อยมากในประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่าศตวรรษหนึ่งได้คนสองคนแต่นี้ผมทุกวิชาเลยที่มาที่ดูแต่เนี้ยดาราศาสตร์เนี่ยแพทย์ก็รู้แพทย์ระดับสมัยเขาอะนะแพทย์ก็รู้วิชาเขาบอกวิชามากเขาบอกว่าอินเตอร์เนียในเวลาเขาพูดวิชาหนึ่งนะผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอิหม่ามอินเตอร์เนียนี่นะไม่รู้อะไรนอกจากวิชานั้นหมายถึงว่าเชี่ยวชาญวิชานี้อย่างเดียวที่คนที่เชี่ยวชาญในวิชานี้คนนี้เนี่ยแสดงว่าตลอดชีวิตเนี่ยศึกษาวิชานี้อย่างเดียวแต่ไม่จริงพอพูดวิชาอื่นวิชาอื่นนะก็รู้มากกว่าเจ้าของวิชาเพราะบางครั้งในอิหม่ามอินเตอร์เนียนี่โต้เถียงกับพวกบิดาพวกอย่างพวกเชียร์นี่นะเขาก็บอกว่าเนี่ยพวกคุณนี่นะมีทัศนะแบบนี้ไอ้พวกบิดาก็บอกว่าไม่มีทัศนะนี่ของเราเขาบอกว่ามีนั่นสีเล่นนั้นแน่นั้นไปดูเลยของพวกคุณจะรู้มากกว่าเจ้าของ มาถามบางกลุ่มเจ้าของและที่ของเขาไอ้ความเชี่ยวชาญแบบนี้เนี่ยตรงที่เราต้องการโดยเฉพาะด้านนะไอ้วิชาต่างๆการศึกษานะครับหรือประสบการณ์ในการทำงานในสังคมของเราก็ต้องการแบบนี้ครับ
อย่าทราบว่าการติดหน้าของกลุ่มดาวะกับตามแบบอย่างภรรยาท่านนบีแตกต่างกันยังไง
ผมไม่รู้บิดาเขาติดหน้า
ดาวะดาวะ
ทำไมถึงว่าอุซีมาของดาวะใช่ไหมถ้าผมไม่รู้ว่าเขาติดหน้ายังไงเขาติดหน้ายังไงมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าก็เหมือนกันก็เหมือนพวกเราบางคนนะก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้คือรูปแบบการปิดหน้าของภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีรูปแบบที่ตายตัวไม่มีรูปแบบที่ตายตัวบางท่านก็ปิดนะให้เห็นดวงตาให้เห็นตาข้างเดียวอย่างที่อิบนุอับบาสอธิบายบางท่านก็ปิดหมดเลยเอาผ้าปิดหมดเลยแม้ในท่านตายนี่ก็ปิดหมดเลยอันนี้ก็บางทัศนะในการปิดหน้าทีนี้เราจะมากำหนดวันนี้รูปแบบของภรรยาเรามีต้องปิดหน้าต้องแบบนี้รูปแบบนี้ต้องผ้ามันต้องอย่างอันนี้ไม่มีรายละเอียดหรือข้อกำหนดนะครับแต่ที่อุลามะพูดถึงก็คือเรื่องปิดใบหน้าคือไม่ให้เห็นซึ่งรายละเอียดของใบหน้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอ้าวจะปิดใบหน้านี่ถ้าเห็นหน้าผากอันนี้ไม่ถือว่าปิดแล้วนะ ถ้าปิดนี่ละเห็นจมูกบางคนกับฮิญาบมีกล่องเขาเนี่ยเห็นจมูกอย่างนี้ไม่ได้ปิดแล้วใช่ไหมฮิญาบว่าเห็นแค่เพียงตาสองข้างอย่างเดียวอันนี้ในพอมีทัศนะเรียกว่าปิดหน้าได้แต่ถ้าปิดหน้าเลยเนี่ยไม่เห็นตานี่ก็พอมีทัศนะเรียกว่าใช้ได้เหมือนกันไม่ถือว่ารุนแรงนะครับแต่เราจะตำหนิอะไรคือตำหนิสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องในคำว่าเรียกว่าคำว่าติดหน้าคนคำว่านี้ตอบด้วยการติดหน้านี่นะซึ่งเป็นทัศนะหนึ่งของอุลามะที่เขามองเห็นด้วยตีความอายะที่เกี่ยวกับเรื่องคุณฮิญาบนะเขามองว่าคำว่าฮิญาบนี่คือการปิดบังเขาก็มองว่าอะไรที่ต้องปิดบังเป้าหมายที่ต้องปิดบังมากที่สุดเขาบอกว่าสิ่งที่มันแสดงความสวยงามของผู้หญิงมากที่สุดก็คือใบหน้านี่บางคนก็บอกว่าแต่ตานี่นะของผู้หญิงเนี่ยนะก็อาจจะสวยเป็นส่วนที่สวยงามที่สุดเขาก็บอกว่าต้องปิดอันนั้นที่ซาอุดีเนี่ยเกิดปัญหา มีคนมันเกิดแฟชั่นที่ซาอุดีเนี่ยเขาบังคับให้ปิดหน้านะบางที่นี่นะเขาผู้หญิงเขาไม่เปิดหน้าเลยก็เกิดแฟชั่นนะที่ซาอุดีเนี่ยผู้หญิงที่คุมที่ปิดหน้าเนี่ยนะเขาจะปิดหน้าแต่ให้เห็นตาเนี่ยนะแต่จะเอาฮิญาบเนี่ยลดลงไปหน่อยคือแก้มเนี่ยอาจจะเห็นส่วนนึงแล้วเขาจะแต่งตาเนี่ยแต่งแบบประดับให้เด่นเลยถ้าเขาออกนอกบ้านเนี่ยก็จะมีก็ถือว่าปิดกันนะแต่ตาเนี่ยเห็นชัดเลยเชื่อกันมูซายมินก็ถูกถามแต่งแบบนี้เป็นยังไงเขาบอกว่านี่กรอบแบบนี้เนี่ยเป็นบิดาเดี๋ยวแปลว่าอะไรแปลว่าอุตริกรรมที่มันไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักการศาสนาในการปิดหน้าหลักการศาสนาต้องปิดบังคือฮิญาบนี่คือปิดบังความสวยงามแต่นี่เผยความสวยงามแต่มันก็ไม่ถูกหลักการคนไปเข้าใจว่าอ๋อแสดงว่าปิดหน้านี่เป็นบิดาแต่ไม่ใช่กินโมเสมีเขาบอกว่าปิดหน้าแบบนี้ไม่ถูกต้องแสดงว่าการปิดหน้านี่มันต้องมีลักษณะและลักษณะนี่มันจะทำยังไงมันจะรู้ยังไงว่าปิดหน้าแบบนี้เนี่ยถูกต้องมันไม่มีรายละเอียดทางการตัดเย็บผ้าปิดหน้าจะได้ถือว่านี่คือมาตรฐานของการปิดหน้านี่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีเนื้อหาของวัตถุประสงค์ของเป้าหมายในการปิดหน้าคือต้องเข้าใจว่าปิดหน้าเนี่ยเพื่อปิดบังความสวยงามท่านรู้สึกว่าที่ปิดแบบนี้เนี่ยมันปิดบางมันลดความสวยงามไม่คนอื่นเห็นไหมถ้ารู้สึกว่ามันทำอย่างนี้ทำหน้าที่เนื้อถูกต้องแล้วแต่ถ้าทำแล้วยังบกพร่องอย่างมุสลิมะที่คุมฮิญาบจริงแต่เสื้อผ้าของมุสลิมะของฮิญาบนี่นะขาดเงื่อนไขสำคัญคือไม่ประดับประดาเรื่องของฮิญาบนี่ไม่ให้เป็นเครื่องนุ่งห่มที่ประดับประดา พอเห็นแล้วเนี่ยดึงดูดความสนใจบางคนก็คุ้มหมดเนี่ยคุ้มยิ่งใหญ่ในอาหรับไม่มีแฟชั่นแล้วคุ้มหมดเลยแต่นะแต่เพื่อนุ่งของนี่มันประดับทุกส่วนทุกชิ้นนี่นะมีสิ่งที่ประดับประดาดึงดูดความสนใจของคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าหิญาบที่ถูกต้องถึงแม้ว่าปิดหมดเลยนะถึงแม้ปิดหมดไม่เห็นแค่ส่วนหนึ่งในร่างกายแต่ไม่ถือว่าหิญาบที่ถูกต้องเพราะคนจะเห็นดึงดูดความสนใจของคนอื่นนะครับหมดแล้วก็พอดีด้วยนะครับเพียงก็หวังว่าสิ่งที่ได้นำเสนอมันอาจจะไม่ได้ให้คำตอบสำหรับทุกคำถามอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวสมบูรณ์นะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือสิ่งที่พี่เลี้ยงต้องมีนะครับในการทำงานในด้านนี้แต่หวังว่าความฉลาดความสามารถและก็ศักยภาพของทุกท่านที่จะนำข้อมูลเล็กน้อยบางประการที่ได้รับมาตรงนี้นะครับมาเป็นเพียงสุดประกายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่จะให้พวกเราได้ขยันค้นหาและก็รับฟังประสบการณ์ของคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ขยายความรู้ด้วยการศึกษาด้วยการรับประสบการณ์การจัดค่ายครั้งหนึ่งสามารถที่จะเพิ่มพูนซึ่งประสบการณ์อันมีข้อมูลและความรู้มหาศาลสำหรับพวกท่านใหญ่ถ้าเราพิจารณาให้ดีนะครับว่าค่ายนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับน้องๆอย่างเดียวแต่มันจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่เลี้ยงเป็นประหยัดแรกเป็นประโยชน์สำคัญนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานเพื่ออิสลามเพื่อสังคมเนี่ยประโยชน์มหาศาลเราอย่าให้โอกาสนี้มันพลาดนะครับว่าค่ายนี้เราจะทำงานจะได้เพิ่มประสบการณ์นะครับเพิ่มความรู้แล้วก็ปรับปรุงอะไรบางอย่างนะครับในชีวิตของเราที่ต้องปรับปรุงด้วยการทำงานตรงนี้นะครับก็ขอพระองค์ทรงพาเราไปและให้เราได้มีคลาสความบริสุทธิ์ใจได้ประสบความสำเร็จในการทำงานในด้านนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์